σας. Καλώς ήρθατε πάλι. Θα συνεχίσουμε αυτό που έχουμε αρχίσει, την αναφορά μας δηλαδή στο μανιερισμό, ακολουθώντας ένα διπολικό που ουσιαστικά θα κάνουμε πάλι σε διάφορα πολύ όμορφα μέρη της ευρύτερης περιοχής της Τοσκάνης και της Φλωρεντίας ειδικότερα, αλλά και της Τοσκάνης γενικότερα. Και θα μπούμε μέσα σε διάφορες εκκλησίες και θα δούμε κάποια πολύ όμορφα έργα που έχουν κάνει οι μανιεριστές και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες αντίστοιχα πολύ όμορφες σκέψεις πάνω σε αυτά που βλέπουμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Κάνω μια σύνδεση για όσους ήταν στους μέγενες δρυμούς και στα σαρσαφίες που ήταν. Πάντως, επιμείναμε πάρα πολύ στις δύο πρώτες συναντήσεις προσπαθώντας να ορίσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα θεωρητικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί εμφανίζονται αυτές οι αντικλασικές τάσεις. Το συνδέσαμε όσο μπορούσαμε με τα γεγονότα της εποχής, μία σειρά από πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά γεγονότα που έχουν αντίκτυπο κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, στον τρόπο που διασαλεύουν κατά κάποιο τρόπο τις βεβαιότητες τις οποίες ευαγγελίστηκε και έφερε στο προσκήνιο η Αναγέννηση, και προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε γιατί υπάρχει αυτό, ώστε στη συνέχεια, αφού καταλάβαμε ότι δεν είναι η παραξενιά κάποιων ανισόρροπων ζωγράφων ο τρόπος με τον οποίο επιμένουν στην αντικλασική αντίληψη, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε κι εμείς και να αποδεσμευτούμε και να απολαύσουμε κάποια πολύ όμορφα έργα που έχουν κάνει αυτοί οι μανιεριστές. Σήμερα είναι Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και είμαστε στο Μανιερισμός 4. Την επόμενη Τετάρτη θα ολοκληρώσουμε κάπως τέλος πάντων το θέμα του μανιερισμού με μια σειρά από αναφορές σε ό,τι δεν έχουμε προλάβει να δει σε αυτές τις συναντήσεις. Στις 19 θα έχουμε μια ανάπαυλα ξεκούρασης για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και την έκθεση που θα αρχίσει στο μουσείο. Και μετά τις 3 επόμενες θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Γκρέκο. Ό,τι δεν προλάβουμε να πούμε στο Μανιερισμό 5, θα το βάλω σαν εισαγωγή στον Γκρέκο που ούτως ή άλλως το πρώτο είπαμε ότι θέλω να το συνδέσω με τον Μανιερισμό. Εντάξει, αυτό είναι το πρόγραμμα. Η προηγούμενη φορά κάναμε μια έτσι πιο εκτενή αναφορά στο έργο του Γιάκοπο Ποντόρνο. Πρόκειται ίσως για τον πιο σημαντικό μανιεριστή και διότι το έργο του έχει ένα βάρος και μια έκταση και διότι ήταν από τους πρώτους ουσιαστικά που το έργο του έγινε αποδεκτό, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο Ρώσο Φιωρεντίνο, που είναι ο δεύτερος πολύ σημαντικός ζωγράφος από αυτή την πρώτη γενιά. Η πρώτη γενιά και αυτούς τους δύο, το Ρώσο Φιωρεντίνο και το Γιάκοπο Ποντόρνο. Ο Ρώσο Φιωρεντίνο, επειδή από την εποχή του ήδη και σαν χαρακτήρα ήταν πιο κυκλοθυμικός, όχι πως αυτός ήταν κάποιος κοινωνικός, δηλαδή πολύ μονίες, πολύ δύσκολα άτομα αυτά, πολύ δύσκολα. Αλλά γι' αυτό κάνανε πιθανόν και αυτό που κάνανε. Ο Μπροντζίνο, που είναι επίσης σημαντικός και θα τον δούμε μάλλον την επόμενη φορά, δεν νομίζω πως το προλάβουμε σήμερα, είναι στη δεύτερη γενιά, άρα ας πούμε πάει λίγο μετά. Είδαμε λοιπόν το έργο του Γιάκοπο Καρούτσι, λέγεται αυτός, που είναι από ένα χωριό που λέγεται Ποντόρμε και είναι γνωστός στη ζωή της έννοιας ως Ποντόρμο. Ακολουθήσαμε λίγο χρονολογικά την πορεία του, αρχίζοντας από αυτά τα πολύ νεανικά έργα των 20 χρονών που έκανε στη Σαντίσιμα Ανουνσιάτα, αυτή την πολύ όμορφη εκκλησία της Φλωρεντίας, όπου ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αναγεννησιακές δομές και πάνω εκεί χτίζει τα θέματά του. Ύστερα παρακολουθήσαμε την πολύ όμορφη εικονογράφηση από αυτά τα πανέλα, τα ξύλινα που έκανε για το Παλάτσο Μπολγκερίνη με τα αποσπάσματα από την ιστορία του Ιωσήφ και με αφορμή τα οποία είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον τρόπο που δουλεύει ουσιαστικά ο Ποντόρνο και είχαμε πει ότι είναι ένας καλλιτέχνης που σε αντίθεση με τους άλλους που όπως συνήθιζε η εποχή έλυναν τα προβλήματα πριν τη δημιουργία του έργου, φτάνοντας σε ένα τελικό προσχέδιο και μετά περνώντας απλώς αυτό το προσχέδιο ή στον τοίχο, αν επρόκειτο για νοικογραφία, ή στο τελικό πανέλο το ξύλινο ή το μουσαμαδένιο, τέλος πάντων, αν επρόκειτο για φορητό έργο, αυτός χρησιμοποιούσε αυτές τις δύο πηγές Έκανε σχέδιο, είναι πολύ καλός σχεδιαστής. Γενικά οι σχεδιαστές είναι πολύ καλοί σχεδιαστές. Την επόμενη φορά θα σας δείξω και μια σειρά από σχέδια. Όπου δεν έχω βάλει, συνήθως όταν υπάρχει κάποιο σχέδιο άμεση αναφορά σε έργο, το βάζω έτσι μαζί για να το βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλά σχέδια τα οποία δεν μπορούμε να τα συνδέσουμε με έργα, είτε διότι είναι χαμένα, ή ότι ούτως ή άλλως ο Κοντόρνο και ο Ρώσο δούλευαν μια σειρά από προσχέδια, προσπαθώντας να αποτυπώσουν την κίνηση και τη στάση της ανθρώπινης μορφής και μάζευαν ένα είδος. Μια χαρτούρα από ρεπερτόρια εικονογραφικά με πόσες στάσεις κινήσεις που ήταν η μία παρακαταθήκη από την οποία αντλούσαν την έμπνευσή τους και η δεύτερη παρακαταθήκη, το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά, πώς δηλαδή αυτή την κίνηση των ποδιών και τους ρυθμούς τα περνάει μετά μέσα στα έργα και είπαμε ότι η δεύτερη παρακαταθήκη είναι ο τρόπος με τον οποίο από το άλλο πάκο που έχουν, που είναι με χαρακτικά, κυρίως γερμανικά χαρακτικά, αντλούνε και εκεί στοιχεία, φτιάχνουν προσχέδια με τον έργο, αλλά όταν έρχεται η ώρα να ζωγραφίσουν το τελικό έργο, κάνουν πάρα πολλές τροποποιήσεις, τις οποίες εμείς σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε μέσω των ρεφλεξολογικών ραδιογραφικών μεθόδων που μας δείχνει τι υπάρχει κάτω από το ορατό στρώμα του λαδιού. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι σε αυτό το πολύ όμορφο έργο της National Gallery του Λονδίνου, τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο δηλαδή, ότι βλέπω με τη ραδιογραφία ότι η σύνθεση ήταν πολύ διαφορετική αρχικά, εδώ, πάνω στο έργο το τελικό, και σιγά σιγά καλύπτει στοιχεία που δεν τον ικανοποιούν και το τροποποιεί, το αλλάζει, το μεταφέρει, το μεταστρέφει και αυτό. Εμάς μπορεί να μας φαίνεται λίγο αυτονόητο, γιατί προσυδειάζει πολύ στον τρόπο που δουλεύουν οι ζωγράφοι από τη μοντέρνα περίοδο και μετά, που λύνουν τα θέματα τους πάνω στον καμβά. Αλλά θα οφείλουμε να ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν η τακτική με την οποία δούλευαν. Άρα είδαμε και ένα άλλο στοιχείο μοντερνιτέ του Ποντόρνο. Και μετά είδαμε τα περνούσε όλα αυτά στα τελικά έργα, αντλώντας από το δεύτερο ρεπερτόριο που ήταν τα κυρίως βόρειας προέλευσης χαρακτικά του Van Leyden, των Ολλανδών, του Ντίρερ, τα οποία ήταν και η μόνη πηγή εικονογραφική σε μια εποχή που τα βιβλία, εντάξει, έχει αρχίσει ας πούμε εδώ και 30-40 χρόνια η τυπογραφία, αλλά τα βιβλία δεν μπορούν να τυπώσουν ακόμα εικόνες. Οπότε ο μόνος τρόπος να δεις κάτι που βρίσκεται σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, είναι χαρακτικά. Τα οποία είναι παραγνωρισμένα διότι θεωρούνται δεύτερη κατηγορία τέχνης λόγω του ότι τα έργα δεν ήταν unicum, αλλά σήμερα, όχι σήμερα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναιρέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόν τον κακό χαρακτηρισμό και θεωρούμε ότι η χαρακτική είναι και αυτή η ισότιμη και η αξία της ζωγραφικής, ας είναι σε πολλαπλά τα έργα. Οπότε αυτά τα χαρακτικά ήταν μια πολύ σημαντική πηγή έμπνευσης που σε συνδυασμό με τις προηγούμενες έδιναν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Μετά πήγαμε στο Σαν Μικέλε Βισδομίνη και είδαμε αυτή την πολύ ωραία βρεφοκρατούσα και την κουβεντιάσαμε. Πήγαμε μια βόλτα στο Πόντζο Ακαγιάνο να δούμε τη Βίλα Μεδικέα, την Βίλα των Μεδίκων και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο σε αυτή τη βίλα εισάγει μια σειρά από καινούργια στοιχεία τα οποία ας μας φαίνονται εμάς κοινότοπα, εκείνη την εποχή είναι πρωτοποριακά. Ένα τέτοιο στοιχείο ήταν η απεικόνιση της αγροτικής ζωής. Φαίνεται που δεν το άρχισε έτσι, αυτό δεν το είπαμε. Η λουνέτα που εικονογραφεί, που νοπογραφεί μάλλον, στο Πόντζο Ακαγιάνο, στη Βίλα των Μεδίκων, έχει κάποια ωραία προσχέδια με το Βέρνουμνο και την Πομόνα, αυτή είναι η θεματολογία του, δύο ας το πούμε έτσι αγροτικού τύπου θεότητες, διότι φαίνεται ότι και οι Μέδικοι που ήταν το μεγαλύτερο διάστημα στην πόλη, η πόλη ήταν ένα πολύβουο περιβάλλον γεμάτο υποχρεώσεις, έδωθαν για αυτή την ανάγκη να ανατρέψουν που και που σε ένα είδος εξοχικού, σε μια εξοχική βίλα, όπου θα ήταν λίγο μακριά από την καθημερινή ένταση της διακυβέρνησης της πόλης και λίγο κοντύτερα στον εσωτερικό τους εαυτό, όπου η ίδια η φύση με τους διαφορετικούς ρυθμούς της έδινε τη δυνατότητα να το πετύχει σε αυτό. Οπότε η εικονογράφηση αυτή σε αρκετά μεγάλο βαθμό αντλεί από μια τέτοια θεματολογία. Και από τους Ρωμαίους κυρίως. Δηλαδή αυτό το είχαν πάθει και οι Ρωμαίοι. Επειδή και οι Ρωμαίοι ήταν εξίσου άνθρωποι των πόλεων. Οπότε πολύ συχνά διάφοροι Ρωμαίοι συγγραφείς ασχολήθηκαν με το λεγόμενο αγροτικό ιδύλιο ήδη από τα χρόνια της αρχαιότητας και κυρίως της όψιμης. Εκεί εμφανίζονται, δηλαδή κάποια στιγμή λες, άμα πια και με αυτά τα, με την πολιτική, με τη ρητορική, με την νομοθεσία, με το ένα με το άλλο, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτά η ζωή. Θα πρέπει να είναι και κάτι που σχετίζεται περισσότερο με τη φύση, με αυτό το άφατο που δεν μπορείς να το διατυπώσεις εύκολα σε λέξεις, αλλά που το νιώθουν όλοι οι άνθρωποι όταν βρίσκονται ανάμεσα στο φυσικό χώρο. Και αρχίζει ένα είδος έτσι λογοτεχνικό που είναι το αγροτικό ιδύλιο, το οποίο μπορεί να είναι λίγο light, αν το συγκρίνουμε ας πούμε με τα βαρύγδουπα άλλα έργα που ασχολούνται με τη φιλοσοφία και την πολιτική, όλο αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο light, αλλά αναβιώνει κατά καιρούς με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και δύναμη και στα χρόνια της αναγέννησης πραγματικά αναβίωσε. Όλο αυτό σας το λέω για να σας πω ότι το θέμα αυτής της λουνέτας είναι κυρίως ένα είδος αγροτικού θέματος. Στο προσχέδιο όμως, αυτό δεν είμαστε και σίγουροι αν είναι προσχέδιο ή αν είναι μετασχέδιο, με την έννοια του, με της μεταγενέστερης εκδοχής. Αν είναι προσχέδιο, όταν το αρχίζει να το κάνει, κουβαλάει μία αντίληψη που είναι πολύ πιο κοντά στα θέματα που είχε διαπραγματευτεί και πριν. Οι μορφές δηλαδή είναι μεγάλες, κάνουν τη συστροφή τη μανιεριστική, διακατέχονται δηλαδή από αυτή την ανησυχία, κοιτάξτε λίγο τα σώματα, ότι συστρέφονται και οι κινήσεις είναι λίγο σαν έτσι, χορευτικές μεν, αγγυλωμένες δε, έχουν αυτή τη σύσπαση. Ενώ στην τελική βερσιόν βλέπετε ότι οι μορφές είναι αραχτές. Έχουν έτσι συμφιλειωθεί με το αυτό. Έτσι το κείμενο αυτό και το σκεφτόμουν τώρα. Διάβαζα και διάφορους μελετητές που ο ένας έλεγε ότι το έκανε πριν σαν προσχέδιο και ο άλλος έλεγε ότι το έκανε μετά, σαν να μην του άρεσε η τελική βερσιόν και σκέφτηκε, δεν κάνω και μια δεύτερη λύση. Αλλά αυτό το βρίσκω και λίγο, αυτό, άμα έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με ένα έργο το οποίο το έχεις τελειώσει, τι να κάνεις μια δεύτερη λύση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το έκανε σαν αρχική εκδοχή. Φαίνεται όμως ότι επειδή και αυτός παρασύρθηκε σιγά σιγά από αυτό το αίσθημα της επιβράδυνσης του ρυθμού που νιώθει κανείς όσο πιο βαθιά βουτάει στην αγκαλιά της φύσης και απομακρύνεται από την ένταση της καθημερινότητας της πόλης, φαίνεται ότι το απέρριψε και αισθάνθηκε καλύτερα να δουλέψει, να δουλέψει την τελική σύνθεση μέσα από μία αναφορά σε μορφές που είναι πολύ πιο χαλαρές και πιο ισορροπημένες και πολύ πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη σχέση του με τη φύση. Εδώ. Τα είχαμε δει όλα αυτά έτσι πολύ αναλυτικά. Τα σώματα τα οποία ξαπλώνουν πάνω σε αυτά τα πεζούλια, έτσι μέσα από μία ηρεμία και πολλές αγροτικές αναφορές.
Το σχέδιο, το σχέδιο δίνει να έχει το μέλημα πώς τα σώματα θα δημιουργήσουν τον κύκλο της λουνέτας. Ενώ φαίνεται ότι επέλεξε μετά την πιο φυσική στάση. Για τη ζωή στο ύπαιθρο είναι.
Ναι. Πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Πολύ σωστή. Δηλαδή, έτσι όπως συστρέφονται, προσπαθεί να τα βάλει, να λύσει το θέμα αυτής της περίεργης λουνέτας, αλλά μετά φαίνεται ότι δεν τον προβληματίζει η λουνέτα, η οποία είχε και φυσικό φως, τώρα δεν έχει, αλλά είχε, και φαίνεται ότι το ακυρώνει αυτό μετά και λέει, θα φτιάξω ένα χώρο πάνω στον οποίο θα απλώσω αυτά τα χαλαρά σώματα που ασχολούνται με. Αυτό υποδηλώνει και ένα είδος παρατήρησης για τη ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές. Που εμείς μπορεί να το έχουμε συνηθίσει από άλλους ζωγράφους, αλλά δεν είναι συνηθισμένο. Δεν έχει έρθει ακόμα ούτε ο Μπρέγκελ. Ο Μπρέγκελ είναι το 1560 τα κάνει αυτά. Δηλαδή τα κάνει 50 χρόνια μετά, που είναι ο πρώτος που σκύβει και παρατηρεί πώς ζουν οι χωριάτες, πώς ζουν οι αγρότες, πώς είναι τα σώματά τους και οι συνήθειές τους. Αυτό είναι μετά. Και το κάνει και τον Μπαρόκ, με ένα λίγο γραφικό τρόπο τον Μπαρόκ βέβαια, αλλά τον Μπαρόκ είναι πολύ αργότερα. Μετά πήγαμε στον Καλούτσο και είδαμε αυτό το κύκλο νομογραφιών του Θείου Πάθους που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παρά τη φθορά που έχουν υποστεί, διατηρούνται ακέραιες οι αναζητήσεις που έχει ο Ποτόρμο στην έννοια της καθαρής φόρμας σε μια σχεδόν σεζανική καθαρότητα αντίληψης, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνθέσεις και με τον τρόπο που απλώνονται αυτά τα σώματα στρογγυλεμένα και ογκυρά, μοιάζουν λίγο, έχουν αναφορές στο Σεζάν ή το Λεζέ. Ο Λεζέ δούλευε πολύ αυτά τα ογκυρά σώματα τα οποία τα άπλωνε πάλι στην επιφάνεια, σε αυτό το λεγόμενο ιδίωμα που στην ιστορία της τέχνης το ονομάζουμε cubism. Έτσι. Από το cubism, cubism of the cube που είναι ο σωλήνας, επειδή δούλευε με αυτή την έννοια του κυλίνδρου. Είδαμε και αυτά τα ωραία έργα στον Καλούτσο, που είχε κάνει αυτό το λάδι με το δείπνο σε Μαούς. Μετά πήγαμε στο Έμπολι, στο Σαν Μικέλε, να δούμε λίγο αυτήν τη διπλή σκηνή και καταλήξαμε στο τέλος στην Καπέλα Καπόνη, που είναι ένα παρεκκλήσι του Καπόνη στην Σάντα Φελιτσιτά, όπου εδώ κάνει ένα πλέον πολύ ολοκληρωμένο έργο, όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα το οποίο το έχει αποκλειστικά διεκπαιρεώσει ο ίδιος και στο οποίο βρίσκονται δυστυχώς τρεις ομάδες έργων, το δυστυχώς κολλάει στο ότι θα έπρεπε να είναι τέσσερις, αλλά κάποια στιγμή έπεσε αυτός ο Τρούλιος που είχε τον Παντοκράτορα, οπότε έφυγε αυτό το θέμα. Έχουμε κάτι σκίτσα βέβαια, αλλά είναι λίγο ατάχτιστα, οπότε δεν τα έβαλα. Και έχουμε αυτά τα τρία θέματα. Τον Ευαγγελισμό, τους τέσσερις Ευαγγελιστές στους ρόδακες του περιμετρικού τόξου και την πολύ όμορφη αυτή αποκαθήλωση, στο βωμό. Αυτή είναι στο βωμό. Είναι το άλταρ, ο βωμός του παρεκκλησίου, εκεί που έρχεται ο άνθρωπος σε επαφή με το θείο. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί εκεί είναι. Όλο το άλλο είναι context, ας πούμε, ενώ αυτό είναι το text. Αλλά όλο μαζί το context λειτουργεί με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Και αφού είδαμε λιγάκι τον Ευαγγελισμό και αυτές τις αέρινες κινήσεις των σωμάτων που είναι σαν τα ενδύματά τους να μην περιβάλλουν υλικά σώματα, αλλά να στροβιλίζονται και αυτά αέρινα σε ένα χώρο χωρίς βαρύτητα, με μια εξαιρετική χορευτική κομψότητα, επικεντρωθήκαμε, πολύ ωραία είναι αυτά, ναι, πολύ δυνατά. Επικεντρωθήκαμε σε αυτό. Το βάλαμε σε εισαγωγικά γιατί είπαμε ότι αποκαθήλωση κλασική δεν είναι, γιατί δεν έχει το σταυρό από τον οποίο αποκαθηλώνεται το σώμα του Χριστού. Ενταφιασμός κανονικός δεν είναι, διότι δεν έχει τον τάφο ούτε την πορεία προς αυτόν. Πιετά κανονική είπαμε δεν είναι, διότι ο Χριστός δεν είναι στην αγκαλιά της Παναγίας. Και στην αρχή αποδώσαμε αυτή την αμφισημία στη μαγειριστική τάση. Είπαμε μαγειριστής είναι, δεν θέλει να μου δώσει με σαφήνεια το θέμα του, θέλει να προβατεί σε ένα είδος αβεβαιοτήτων, οπότε αυτό. Μετά είπαμε πολύ εύκολο είναι αυτός αλύσει, μήπως είναι κάτι πιο φιλοσοφικό που έχει και ένα θεολογικό υπόβαθρο από πίσω. Και κοιτώντας το και αναλύοντας αυτό το θαυμάσιο έργο, καταλήξαμε ότι τελικά, αφού είδαμε και τις πηγές του, ότι παραλαμβάνει διάφορα έργα όπως η Πιετά του Αγίου Πέτρου, του Μιχαήλ Αγγέλου, που χειρίζεται στοιχεία τα οποία τα μεταπλάθει με έναν άλλο τρόπο. Και μετά είπαμε ότι είδαμε και τα προσχέδια που έχει κάνει, στα οποία κράτησε, είχε τη σκάλα εκεί, εδώ, αλλά άλλαξε τη μορφή αυτή, αυτός ήταν κανονικά, αυτή είναι η προσωπογραφία του εκεί. Έβγαλε τη σκάλα, ήταν κοντά στη σκάλα αυτός, στην αρχή. Σαν να ήθελε, και κοίταγε το θεατή, από εδώ. Σαν να ήθελε να προβληματιστεί ιδιαίτερα. Οι μορφές τώρα που κοιτάνε το θεατή είναι αυτές οι δύο, αυτή λίγο λοξά τέλος πάντων τώρα γυρίζει, αυτές οι δύο μορφές οι οποίες κοιτάνε και δεν κοιτάνε, και αυτή η μορφή η οποία κοιτάει. Αυτή η μορφή είναι αυτοπροσωπογραφία. Είναι ο ίδιος δηλαδή. Ήταν αρχικά εκεί πάνω, δίπλα στη σκάλα, έφυγε και πήγε προς τα εκεί και αντικατέστησε τον πρεσβύτερο προφήτη με τα γένεια που ήταν εδώ. Και εκεί μπήκε ένα σύννεφο. Μας ενδιαφέρει το σύννεφο. Γιατί έφυγε η σκάλα και πήγε το σύννεφο. Γιατί μας ενδιαφέρει. Τι μας ενδιαφέρει? Το ότι το σύννεφο παραπέμπει στον ουρανό. Άρα με οδηγεί, ενώ πρόκειται για μια αποκαθήλωση που κατεβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια πορεία κατάβασης εδώ, σαν να ξεκολλήσει το σώμα από την αγκαλιά της Παναγίας, έτσι λίγο απότομα και βία, και να το έχουν παραλάβει αυτές οι δύο εξωπραγματικές μορφές, εξωπραγματικές με την έννοια του ότι δεν υφίστανται το υλικό βάρος του σώματος, ένα νεκρό σώμα είναι βαρύ δισκέτο, ενώ εδώ φαίνεται το, αυτό το, να μην κρατάνε τίποτα. Και το δεύτερο είναι ο εξωπραγματικός χρωματισμός τους. Είναι πολύ αλόκοτα αυτά τα χρώματα. Δεν είναι το slide έτσι, είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ περίεργα αυτά τα ροζ και τα γαλάζια, όπως και ο συνδυασμός τους. Έχουν έναν ηλεκτρισμό στις σχέσεις μεταξύ τους που δημιουργεί κάτι το αφύσικο. Αυτό το αφύσικο στοιχείο του χρωματισμού σε συνδυασμό με το αφύσικο στοιχείο της τάσης που αρνείται την υλικότητα των σωμάτων, που είναι σαν να χορεύουν ή να πετούν, και σε συνδυασμό με το τρίτο στοιχείο που είναι ότι γυρνάνε να κοιτάξουν προς τα εμάς, αλλά δεν κοιτάνε και απολύτως, γυρίζουν να κοιτάξουν προς τα εμάς, έχουν κάνει τους μελετητές με πάρα πολλές έρευνες σε αντίστοιχα θέματα και κυρίως σε θεολογικές αναφορές, να τους θεωρήσουν ότι είναι δύο άγγελοι αυτοί. Δεν είναι δύο νεαροί. Είναι δύο άγγελοι. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο είπαμε, και ταυτόχρονα οι άγγελοι αυτοί παραλαμβάνουν το νεκρό σώμα για να το οδηγήσουν είτε προς τον τάφο που δεν τον βλέπω, είτε προς τον ουρανό που με παραπέμπει το σύννεφο προς τα εκεί. Και στον ουρανό, από όσο ξέρω από την περιγραφή, έχουμε την περιγραφή του Βαζάρη, που το είχε δει αυτή την κούπολα πριν την τρελαστεί και πέσει. Και είχε πει ότι η Αιγύρω Ποτών ότι ζωγραφίσει έναν υπέροχο Θεό που εξαπλωτώζει το σώμα και περιμένει να παραλάβει το παιδί του, τον Χριστό δηλαδή, σαν ένα είδος, αντί να κάνουν την Ανάσταση που ανεβαίνει προς τους ουρανούς, κάνουν το Θεό που περιμένει. Οπότε έχω, είπαμε, μια σειρά από γεγονότα. Θα το δούμε σε λίγο τα γεγονότα. Και το κέντρο του έργου είναι ουσιαστικά το κενό. Το κενό ταυτίζεται, είπαμε, με την απώλεια. Και με το πανάκι αυτό το μαντήλι, το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με το θρήνο της απώλειας. Οπότε το έργο έχει να κάνει με το ανθρώπινο κενό. Το ότι είναι η στιγμή, δηλαδή, εκείνη του ακυρωμένου χρόνου, που είναι ταυτόχρονα ακυρωμένος αλλά και ταυτόχρονα αιώνιος, που είναι η στιγμή που έχει αποσπαστεί ο Χριστός από την αγκαλιά της μάνας του και πηγαίνει στην αγκαλιά των αγγέλων για να καταλήξει κάποια στιγμή στην αγκαλιά του Θεού. Οπότε αυτό είναι μια παράξενη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Το κενό σε επίπεδο αφήγησης ταυτίζεται με το κενό. Αν έχετε θάψει ποτέ αγαπημένο πρόσωπο, υπάρχει αυτή η παράξενη στιγμή όπου ο άνθρωπος υπάρχει εδώ ως ύλη, έστω και νεκρή ύλη, και σε λίγο θα χαθεί από τα μάτια αυτά. Θα πάει σε ένα άγνωστο ταξίδι και εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ περίεργο κενό όπου ο άνθρωπος μετεωρίζεται προσπαθώντας να κατανοήσει όλη αυτή τη διαδρομή από τη ζωή στο θάνατο, από την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ περίεργο κενό. Το θέμα λοιπόν αυτού του έργου είναι αυτό το κενό, επειδή σε θεολογικό επίπεδο θεωρείται ότι ο άνθρωπος όταν πάει κοντά στον Θεό και τον έχει ανάγκη, είναι κυρίως όταν μετεωρίζεται σε αντίστοιχα κενά. Και εκεί έχει ανάγκη να βρει κάτι. Μία απάντηση, έστω και αόριστη, μία εικόνα, έστω και παράξενη, που θα τον βοηθήσει να καλύψει με κάποιο τρόπο αυτό το μεταφυσικό στιγμιαίο κενό. Και είπαμε λοιπόν ότι το θέμα του έργου ουσιαστικά είναι αυτό, το κενό, είπαμε, και γίνεται αυτή η μετάβαση στην κούπολα επάνω στον τούλο, είχε κάτι τέτοιο. Αλλά χωρίς τον Χριστό. Εδώ ο Ντίρερ δίνει το Θεό να τον έχει παραλάβει τον Χριστό. Έτσι, είχε ανέβει και τον έχει παραλάβει. Αλλά ο Ποντόρμο είχε ζωγραφίσει το Θεό να περιμένει. Αν τώρα το συνδυάσουμε με το βιτράι του Μαρσιλιά που βρίσκεται στην ίδια εκκλησία εκεί, αυτό τώρα είναι αντίγραφο τέλος πάντων, αλλά το κάνω στο μουσείο, αλλά εκεί βρισκόταν, βλέπω ότι στην εκκλησία υπάρχει όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον εικονογραφικό πλαίσιο το οποίο μας φτιάχνει και την αφήγηση. Υπάρχει η πτώση, είπαμε. Η πτώση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καταδικάζεται στη θνητότητά του και στη δυστυχία του. Αλλά ο Θεός υπόσχεται μία δεύτερη ευκαιρία και στέλνει το Χριστό στη γη. Οπότε έχω το πρώτο κομμάτι της αφήγησης που είναι ο Ευαγγελισμός. Ο Ευαγγελισμός είναι η έναρξη της δεύτερης ευκαιρίας που θα εξισορροπήσει την απώλεια που υπέστην, με το προβατορικό αμάρτημα. Προσέξτε ότι υπάρχει μία συνεχής μεταφυσική, υπαρξιακή καλύτερα εναλλαγή ανάμεσα στην πτώση, την απώλεια, το κενό και σε κάτι που γεμίζει αυτό το κενό. Αυτό δουλεύει έτσι σαν ένα σκαμπανέβασμα. Οπότε με την πτώση από τον Παράδεισο έχω αυτή την αίσθηση του κενού της απώλειας. Με τον Ευαγγελισμό έχω αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα ξαναέχω μία ευκαιρία να βρω τη σωτηρία της ψυχής έστω. Οπότε έχω τον Ευαγγελισμό. Μετά ο Χριστός σταυρώνεται, εδώ έχω και τη σταύρωση, την αποκαθήλωση, κανονικά αυτά τα έχω, που τα είχε κάνει στην αρχή εκεί, αλλά μετά τα έβγαλε λόγω της ύπαρξης του βιτράλι. Ότι αφού αυτά περιγράφονται σαν αφήγηση στον βιτράλι, είναι σαν ξαναλέω τα ίδια άμα βάλω το σταυρό. Ενώ λοιπόν τον είχε στο προσχέδιο, τον έβγαλε το σταυρό, την αποκαθήλωση, τα πάντα. Και είπε, αυτή τη δουλειά της αφήγησης την κάνει το βιτράλι, αφού το έχουμε τώρα αυτό. Άρα δεν έχω αυτό. Εδώ πιετά δεν τη χρειάζομαι, θέλω λοιπόν αυτή τη στιγμή που θα με οδηγήσει στο 4 που είναι ξανά το ανέβασμα. Κατέβασμα, ανέβασμα, υπόσχεση, ευαγγελισμός, σταύρωση, μαρτύριο, απογοήτευση, θλίψη, κενό, απώλεια, ανάταση, λύτρωση, ανάκτηση πάλι του κόσμου των ουρανών. Έχω δηλαδή έναν άρατη, το οποίο μπορεί να δικά μας τα χρόνια που είμαστε λίγο αποκομμένοι από το θρησκεολογικό πλαίσιο και δεν μπορούμε εύκολα. Εντάξει, κάποιοι πάμε στην εκκλησία έτσι, αλλά περισσότερο πάμε με έναν λίγο τυπολατρικό τρόπο. Δεν βιώνουμε όλη αυτή την εμπειρία που βίωνε ο άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι καλό με την έννοια του ότι έχουμε βρει εργαλεία πιο λογικά και πιο επιστημονικά για να απαντάμε στα ερωτήματα της ζωής όπως είναι η επιστήμη, αλλά είναι και κακό με την έννοια του ότι έχουμε χάσει αυτό το αίσθημα μεταφυσικής έκστασης. Που εδώ ο Ποντόρμο στείλει ένα ολόκληρο εικονογραφικό πλαίσιο που στοχεύει στην ανθρώπινη εμπειρία και στις αναπληρώσεις των απολειών και των κενών που βιώνει ο άνθρωπος. Οπότε είναι εμπειρία η επίσκεψη σε αυτό το παρεκκλήσι.
Ορίστε. Γνώμη μου βέβαια, αλλά νομίζω ότι και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν βοηθάνε σε αυτή την εμπειρία τη φυσική. Είναι πολύ πιο έτσι, στιτές οι παρουσίες και οι εικόνες που, που έχει η εικονογράφηση των Ορθόδοξων Εκκλησιών από ό,τι αυτά που παρουσιάζουν στις εικόνες που δείχνετε εδώ τουλάχιστον. Σας γι' αυτό το λόγο.
Ναι. Κοιτάξτε, δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Το ένα είναι ότι οι περισσότερες εκκλησίες στις οποίες εμείς πιθανόν επισκεπτόμαστε για κάποιο είδους λατρεία, Χριστούγεννα, Πάσχα τέτοια, είναι πολύ σύγχρονε, κακές αντιγραφές του πρωτοτύπου. Σε βυζαντινές εκκλησίες αυτό το αίσθημα υπάρχει. Εγώ το έχω νιώσει δηλαδή και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχω νιώσει να με τραβάει και να με ρουφάει ένα εκστατικό περιεχόμενο, ενώ είμαι σε φάση που δεν έχω καμία σχέση με όλο αυτό. Μα καμία, καμία. Και βρίσκομαι ξαφνικά στον Όσιο Λουκά, ένα δειλινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, στη μέση του πουθενά, σε ένα τίποτα, και μπαίνω μέσα, βασικά είχα πάει να δω τα ψηφιδωτά, αλλά άργησα. Και πέτυχα ένα σπερινό, και λέω εντάξει, πειράζει, θα πάω στον σπερινό, πάλι εδώ. Λοιπόν, εκεί είχα μια εμπειρία. Εμπειρία, δηλαδή κατάφερε και με ρούφηξε όλο αυτό το εικονογραφικό πλαίσιο με έναν εξαιρετικά δυνατό τρόπο. Γίνεται βέβαια αλλιώς. Δηλαδή εδώ γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι στο Βυζάντιο δούλευε ακόμα πιο δυνατά αυτό το πλαίσιο, απλώς διαφορετικά. Είναι και το δόγμα λίγο διαφοροποιημένο και ο τρόπος επίσκεψης. Πάντως αυτό όλο σας το δείχνω εγώ για να σας πω ότι δεν είναι απλά η ζωγραφική, έτσι παίρνω και ζωγραφίζω μια σύνθεση. Δεν είναι. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος στον οποίο μετέχω σε μια ανθρώπινη εμπειρία. Και εκεί υπάρχει και όλη αυτή η ένταση και η δύναμη η οποία βγαίνει από αυτά τα έργα. Το... Έχει βγάλει ένα ωραίο βιβλίο ο Βίκτορ Ιερώνης στο Ικίτα, το οποίο δυστυχώς έχει εξαντληθεί και κανένας δεν ενδιαφέρεται να το ξανατυπώσει και δεν υπάρχει και στην ξένη βιβλιογραφία παρά σε ελάχιστα βιβλία αναφορών, που είχε βγει αυτό τη δεκαετία του 80, θυμάμαι, της εκδόσης Νεφέλη, και λεγόταν «Μανιερισμός και τρέλα, η περίπτωση Ποντόνο». Δεν σας το λέω, διότι δεν θα το βρείτε πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε είναι κρίμα. Αλλά εκεί στην εισαγωγή, ο... στο Ικίτα, μιλάει για αυτό το έργο, έχει την προμετωπίδα αυτό το κεφάλι του Ποντόνο, που κοιτάει. Γιατί τώρα οι άγγελοι κοιτούν εμάς για να μας βοηθήσουν να συμμετέχουμε σε αυτόν τον σχέδιο. Αν τω μεταξύ αυτό είναι βωμός. Είναι βωμός. Δηλαδή η όλη η μέσθεξη γίνεται μεν από το εικονογραφικό πλαίσιο, από τη μουσική που υπάρχει, από το παράξενο φως και από όλα αυτά, αλλά γίνεται ταυτόχρονα με τον τρόπο που επικεντρώνουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί γίνεται η μέσθεξη. Όταν λαμβάνω το σώμα και το αίμα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, το ότι αυτές οι εικόνες είναι εικόνες βωμών. Βωμό, όταν λέμε τώρα το βωμός, αυτό το altar, altare, έτσι, altar, βωμός, είναι εκεί όπου γίνεται όλη η επαφή του πιστού με το Θεό και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας λαμβάνει χώρα ακριβώς μπροστά από το βωμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι εγώ πλησιάζω σε ένα βωμό για να συμμετέχω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να πάρω τον Χριστό μέσα μου, που έχει σημασία αυτό διότι άπτεται και της σωματικής επαφής, αυτή η μέθεξη που λέμε, το τρώω με το στόμα, το γεύομαι, γλυκαίνομαι, όλο αυτό λοιπόν λειτουργεί εκτός από το αυτή που ακούει. Το μάτι που βλέπει είναι και η άλλη αίσθηση που έχει να κάνει με την όσθηση και με τη γεύση. Οπότε όλο αυτό φτιάχνει ένα πακέτο πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό είναι μια εικόνα βωμού. Και αυτή τη στιγμή στο βωμό οι άγγελοι το έχουν λύσει το θέμα της απώλειας οι άγγελοι. Δηλαδή τον παίρνουν τον νεκρό Χριστό και τον οδηγούν σιγά σιγά προς τον ουρανό. Σε αυτό το λεπτό κενό, αυτή τη στιγμή πριν τον οδηγήσουν στον ουρανό, τον δέχομαι εγώ, τον γεύομαι, τον υιοθετώ, τον παίρνω μέσα μου και ξέρω ότι στη συνέχεια, ταυτόχρονα με αυτό, αυτός ανεβαίνει στον ουρανό όπως εμένα η συμμετοχή μου στη Θεία Ευχαριστία με βοηθάει να φτάσω ένα βήμα πιο κοντά στη σωτηρία της ψυχής μου ή έστω στο να νιώσω λίγο καλύτερα καλύπτοντας αυτό το κενό και την απώλεια. Δηλαδή δουλεύει καθαρά ψυχολογικά αυτό.
Είπατε είναι λάδι, δεν είναι μουσική.
Λάδι, ναι. Τα άλλα, στο παρεκκλήσι, ο Ευαγγελισμός και οι λουνέτες και οι λόγακες με αυτά, είναι αυτό. Εδώ φαίνεται ότι το κάνανε βέβαια αυτό. Πιο πολύ το κάνανε στη Βενετία, όπου λόγω της υγρασίας, οι τοιχογραφίες, μετά από 5-10 χρόνια ξερνάγανε και αποτυχίζονταν. Γιατί εκεί δεν το σώζεις. Οπότε σιγά σιγά τι κάνανε. Μετράγανε την επιφάνεια που ήθελε να τοιχογραφηθεί και φτιάχνανε ένα τελάρο αντίστοιχης αναλογίας, το οποίο το τελαρώνανε και το εντυχίζανε. Αν δείτε στη Βενετία, αν πάτε σε πάρα πολλές εκκλησίες, όχι τόσο στην Γκαλέρια della Accademia, όσο σε εκκλησίες, θα νομίζετε ότι αυτό που βλέπετε είναι τοιχογραφία, αλλά είναι εντυχισμένος μουσαμάς πάνω εκεί. Στους βωμούς όμως, υπήρχε η συνήθεια να είναι φορητό αυτό, πιθανόν λόγω και της ιδιαιτερότητας της στιγμής. Δηλαδή στο βωμό μπροστά, η Εκκλησία είναι ένας χώρος, όπου είναι πάντα εκεί. Πρέπει να μου δίνει την αίσθηση της μονιμότητας και της αιωνιότητας. Περνάω από μπροστά και λέω, έχω κανένα τέταρτο να πάω στη δουλειά. Νωρίς σηκώθηκα. Δεν μπαίνω μέσα. Να πω ξαφνικά, ξέρω ότι αυτό είναι πάντα εκεί, άρα θέλω μια μονιμότητα. Στην επαφή της Θείας Ευχαριστίας που γίνεται στο βωμό, θέλω κάτι που να μου δίνει την αίσθηση το ότι είναι σαν ένα πρόσχερο θέατρο που θα μου προσφέρει ένα είδος ευχαρίστησης πνευματικής και ψυχικής. Οπότε αυτό είναι φορητό. Γράφει λοιπόν ο Στοικίδα. Ο ζωγράφος καθορίζει τον νόμο του κόσμου μέσα από τη ματιά του. Υπάρχει μια στιγμή που κάθε απόσταση ανάμεσα στον αντιληπτό χώρο και στο φανταστικό εξαφανίζεται. Κοντάει αυτό με αυτό που λέμε τόση ώρα. Όταν ένας ζωγράφος εργάζεται, κάθεται απέναντι στο μουσαμά. Στην αρχή, ο μουσαμάς είναι άδειος. Το συνέστημα μπορεί να είναι φοβερό. Κενό. Κατόπιν γεμίζει. Έτσι και το τελείωσε, το έργο είναι ένας κόσμος. Καμωμένος μέσα από τη ματιά και για τη ματιά. Μέσα από τη ματιά του για τη δική μας ματιά. Όταν δουλεύει ένας ζωγράφος, κάθεται απέναντι στο μουσαμά. Όταν ο μουσαμάς γίνεται έργο, ο καλλιτέχνης εξαφανίζεται. Μια εξαφάνιση τραγική και αναγκαία μέσα στο έργο. Στην παλιά τη θέση είμαστε εμείς. Ένας καλλιτέχνης απέναντι στο έργο δεν έχει ποτέ θέση. Η εμφάνιση του έργου μας δίνεται μαζί με την εξαφάνιση του δημιουργού. Εξαφανιζόμενος επανεμφανίζεται μέσω του έργου. Βλέπουμε τον Γιάκο Πονταποντώνο σε κάποια γωνία του μουσαμά του. Χαμένο στις σερπαντίνες του. Μοναχική ανθρώπινη μορφή. Εξόριστο σε ένα χώρο συμπιεσμένο. Τριγυρισμένος από έφηβους αγγέλους και ρωμαλαίες παρθένες. Η μορφή του στην αποκαθήλωση της Σάντα Φελιτζιτά είναι επιφάνεια. Μια σκηνή της επανεμφάνισης στο δικό του όνειρο. Είναι κάτι περισσότερο από αυτοπροσωπογραφία. Έχουμε εδώ ένα έμβλημα. Ο ζωγράφος, έφνης, μας αποκαλύπτεται ταυτόχρονα με το έργο. Μέσα στον κόσμο των εικόνων απέβει ο ίδιος μια εικόνα. Ένα πλάσμα της ματιάς προσφέρεται σε εμάς στόχος της ματιάς. Εμείς, τώρα, γεμίζουμε ένα χώρο προνομιούχο, ένα χώρο κενό. Θεωρούμε έναν κόσμο της εικόνας, τον ξαναπλάχνουμε με την υπερηφάνεια της ατομικής μας ματιάς. Είμαστε πραγματικοί, ζωντανοί. Η θέση που κατέχουμε είναι μιας κάποιας εξαφάνισης. Σε αυτή τη θέση, την πέρα από το εύθραυστο σύνορο που διαχωρίζει την πραγματικότητα από την εικόνα της, μας περιτριγυρίζουν ματιές από τον κόσμο της όρασης. Τα μάτια της εικόνας δημιουργούν γύρω μας έναν άλλο χώρο. Μια ματιά μας έρχεται τα αριστερά, η άλλη πέφτει δεξιά, μια τρίτη γλιστρά πάνω από το κεφάλι μας. Και σε αυτό το τύλιγμα, όπου η ένταση της όρασης του δημιουργού επιστρέφει στον τόπο του δικού του μαρτυρίου, μια τελευταία ματιά καρφώνεται κατευθείαν σε εμάς. Είναι η ματιά του ζωγράφου. Μέσα από τα μάτια του, ολόκληρο το έργο του μας κοιτάζει. Η εμφάνισή του εκεί μοιάζει τυχαία, ενώ στην ουσία είναι ένα σύμβολο. Ένα απαλό γλίστριμα των φαντασμάτων τον αποκάλυψε. Η θέση που κατέχει τώρα βρίσκεται πέρα από τη δική του εικόνα. Είναι ένας χώρος ουδέτερος, πιο εξωπραγματικός και από αυτό το ίδιο το εξωπραγματικό της δημιουργίας. Χρειάζεται κάποιο νεύμα για να μας πούνε «Νάτος, είναι εδώ». Χρειάζεται και ένα άλλο νεύμα για να καταλάβουμε την έφταση εμφάνισή του. Μέσα σε ένα βελούδινο ένδυμα, η μορφή του μπορεί να διαλυθεί ξαφνικά σαν ένα σύννεφο. Ο Ποντόρμο αποκαλύπτεται στον ίδιο αυτό το χώρο των έργων του. Εδώ η ματιά δεν είναι πια ένα απλό κέντρο μιας γεωμετρικής προοπτικής. Η ανατροπή του χώρου αποσκοπεί να ενισχύσει τη δύναμη της εικόνας μέχρι την έκρηξη και την εξάπλωσή της στο πραγματικό. Έναν αιώνα πριν, η ζωγραφική προξενούσε την ζωντανή εμπειρία της εικόνας. Ο Ποντόρμο είναι ο πρώτος ήρωας και το πρώτο θύμα της παράδομης περιπέτειας του μανιερισμού. Έτσι αρχίζει αυτό το βιβλίο. Ιδιαίτερο, αρκετά σημειολογικό σαν ανάλυση, γιατί έχει να κάνει με τη ματιά, πως επιστρέφεται το κενό, τι υπάρχει, αυτά που έλεγε τη θέση του ζωγράφου, που τώρα καταλαμβάνουμε εμείς, και συνεχίζει με ένα τέτοιο τρόπο, αφού είναι ένα κείμενο που μου άρεσε από τότε που το πρωτοδιάβασα πριν από πολλά χρόνια, μου άρεσε γιατί με έμαθε να βλέπω ότι κάτι παραπάνω παίζει μέσα εδώ, στη ματιά μου, που συναντάει τη ματιά του ζωγράφου που τώρα απουσιάζει, αλλά που εδώ δεν απουσιάζει αλλά είναι παρούσα και που γίνεται αυτό το παιχνίδι. Ο Παζολίνη, στη ρικότα που έκανε, επειδή το έργο δεν έχει τόσο θέμα το κοντόρμα και το μανιερισμό, όσο έχει θέμα την ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που έλεγε ο Στοικίτα, τον κόσμο των φαντασμάτων, τον κόσμο των ειδώλων ή αν θέλετε σε θεολογικό επίπεδο τον κόσμο των ψυχών και έχει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που είδαμε την άλλη φορά με δύο ταμπλό βιβών που ενσωματώνει στο έργο, το ένα του Ποντόρβο και το άλλο του Ρώσου Φιωρεντίνο, στο οποίο στείνει τις μορφές για να σκηνοθετήσουν και να παίξουν μια τέτοια αποκαθήλωση. Το θέμα του, έτσι όπως το αγγίζει, ενώ έχει μια βαθιά ποιητική, που τώρα δεν είναι το θέμα μας ο κινηματογράφος, αλλά έτσι το αναφέρουμε, έχει μια βαθιά ποιητική όλο αυτό, παρόλα αυτά, αυτό στο οποίο επικεντρώνεται κυρίως είναι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου και η ακροβασία του ίσως ανάμεσα στο πραγματικό και στον κόσμο αυτών των ειδώλων. Οπότε βλέπετε ότι ακόμα και η επιλογή των ηθοποιών του, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει τους ηθοποιούς, βλέπετε ότι έχει να κάνει με αυτή την ανησυχία του Ποντόρμου για τα σχήματα. Σε αυτό το ωραίο κοντινό πλάνο βλέπουμε λίγο το στρογγύλεμα των κεφαλιών. Το βλέπετε? Ακόμα και σε αυτό το κεφάλι που βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, με τον υπέροχο γαλάζιο κεφαλόδεσμο, βλέπετε ότι διακρίνω ένα στρογγυλό στροβίλισμα. Το ίδιο και στα άλλα. Η επιλογή λοιπόν των ηθοποιών, κοιτάξτε, διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά των στρογγυλεμένων ματιών και τον τρόπο με τον οποίο υφίστανται οι αναφορές. Δεν το κάνει δηλαδή με βλάσιμο τρόπο. Το κάνει αγαπώντας πάρα πολύ αυτή την εποχή, διαισθανόμενος ότι αυτή την εποχή και μέσα από αυτά τα έργα γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα σχολιάζοντας, επειδή πρόκειται για ένα πολύ πυκνό έργο, που προβλήθηκε μαζί με άλλα τρία έργα του Γκοντάρ και των υπολείπων που δουλεύουν καθαρά σημειολογικά όλοι αυτοί, οπότε υπάρχει αυτό το πολύ έντονο και πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ, τι λέω, 24 και 10. Να πάμε για λίγο σε αυτή την ταινία που είναι εδώ, το βίντεο της Λαρικότα, η ταινία δηλαδή, Παζολίνη εδώ, Λαρικότα κομπλέτο, μεγάλο, εδώ.
Prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca.
Da parte dei signori che te vanno a morire, ma c'è chi nasce con la vocazione e chi con altra. Io sono andato con la vocazione di morire male fame.
A posto, non c'è tempo da perdere, andiamo! Dio si briga avanti! Il disco! Vedete il disco!
Vante tutto il disco!
No, no, no! Non quello! Giocatore di dati! Brut, non quello! Immobili, immobili, mi raccomando!
Acchiniti, acchiniti! Αυτός είπαμε είναι ο Όρσον Ουέλης που το σκηνοθετεί.
Ζιώνε.
Στην ταινία.
Μαρία! Μαρία!
Non così, non così. Lo ripeta. Più rapida, più via.
Μαρία!
Με μεγαλύτερο πάθος και έλεος. Όχι.
Ho detto che deve restare ferma. Non agi di quei bicipiti. Ferma, ferma. Lei è la figura di una palla d'altare, ha capito? Ferma.
Αυτό είναι πάλι ωραίο. Σταθερή, ακίνητη. Βλάσφημη, δεν έχετε κανένα σεβασμό. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
Sì, signore. Sì. Ricominciamo da capo. Tu.
Ξαναρχίζουμε από την αρχή.
Ωστόρε, implorante, mi raccomando, è immobile.
442 seconda.
Azione.
Maria, Maria.
Ah, il sole.
Arrivederci, fermo.
Αυτό το κλείνω. Α, να μπορώ να...
Καλύτερα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η ταινία, στο σύνολό της δηλαδή, φύγει πάρα πολλά πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται κυρίως με αυτά που ανακαλύπτει ο Παζολίνη για την... F5 56 Enter. Ναι. Φεύγουμε από εκεί και πάμε λίγο στο Καρμινιάνο. Το Καρμινιάνο είναι μια πολύ ωραία περιοχή επίσης, στην ευρύτερη Τοσκάνη εκεί. Να δούμε ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης, που είναι η, ας το πούμε, επίσκεψη ή ο ασπασμός. Η λεγόμενη Visitazione, ένα έργο που κάνει το 1528-29. Το Καρμινιάνο είναι ένα πολύ μικρό χωριό στην ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης, μπορείτε να το περάσετε και να το προσπεράσετε. Το Σαν Μικέλε Φραντσέσκο, αυτό είναι, αλλά πάνω στον δρόμο, οπότε παρκάρεται και εύκολα και δεν έχει θέμα. Αυτό σαν εκκλησία δεν λέει τίποτα, δεν είναι τίποτα το συγκλονιστικό. Το Καρμινιάνο, όπως βλέπετε, είναι εδώ, αυτό το κομματάκι, η Φλωρεντία είναι εδώ, άρα είναι σχετικά κοντά στην ευρύτερη περιοχή, εδώ που δούλεψε ο Ποντόρμο και ο Ρώσο. Εδώ βλέπετε τη Φλωρεντία. Έτσι. Και το Καρμινιάνο αντίστοιχα, οπότε εκεί. Έτσι. Είναι εκτός της διαδρομής των κεντρικών δρόμων, είναι πολύ, πολύ όμορφη η περιοχή και μπαίνετε μέσα στο Σαν Φραντσέσκο, εδώ. Το Καρμινιάνο επίσης είναι πάρα, έχει τα πολύ ωραία σίκα, μια και κάνουμε γεωργικά, να ξέρετε και την αγοράζετε. Έχει πάρα πολύ ωραία σίκα. Τα ωραιότερα σίκα της Ιταλίας είναι στην περιοχή του Καρμινιάνο. Τσαπελώσικα τέτοια, ξέρετε. Τα οποία είναι αριστούργημα πραγματικό και αν το επισκεφτείτε εκεί την εποχή που τα μαζεύουν και τα απλώνουν, επειδή παρά το γεγονός του εξυγχρονισμού είναι απλωμένα όλα σε ξύλινα βέργες και αυτό και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Και μπορείτε να τα αγοράσετε βέβαια μετά, βάζουν και φύλλα δάφνης ανάμεσα ξεραίνοντάς τα και γίνονται λίγο αρωματικά. Η περιοχή είναι πολύ όμορφη και είναι γεμάτη αμπελώνες. Και μπορείτε να συνοδεύσετε το σκηνικό ή το αντίθετο με πολύ ωραία κρασιά τα οποία έχει η περιοχή. Εδώ, κρασιά Καρμινιάνο, το Ισάσο και διάφορα άλλα. Θέλω να σας πω ότι δεν θα πάτε μόνο για την Visitazione, θα δοκιμάσετε και τα ντόπια προϊόντα γιατί είστε, από ό,τι έχω καταλάβει, του οικοτουρισμού. Οπότε, ξαναπάμε στο Σαν Μικέλε Φραντσέσκο, παρκάρουμε μπροστά και μπαίνουμε μέσα για την μεν στην έκθεση την πολύ ωραία που έγινε στη Φλωρεντία στο Παλάτσο Στρότσι, αποτυχίστηκε. Τελάρο ήταν και αυτό πάνω σε βωμό και βγήκε αυτό για να συντηρηθεί με εκπληκτικό τρόπο και να μεταφερθεί, αλλά τώρα πια επέστρεψε στο Καρμινιάνο, λαμπερό, φωτεινό και αναγεννισμένο και μπορείτε να το δείτε πάνω εδώ στο βωμό του Σαν Μικέλε Φραντσέσκο. Είναι έτσι το έργο. Έλαβε στην έκθεση. Ήταν αριστούργημα. Ήταν από αυτά τα έργα που καμιά φορά επισκέπτεσαι ένα μουσείο και με το που μπαίνεις σε μια αίθουσα και κοιτάς λίγο ολόγυρα να δεις από πού θα αρχίσεις να κοιτάς και να παρακολουθείς τα έργα. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό σημείο το οποίο σε μαγνητίζει και σε τραβάει. Και προχωράς σαν υπνοτισμένος και πας κατά πάνω του. Αυτό ήταν ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή με το που έπαιρνε αυτή την αίθουσα και ωραία παρουσιασμένα στα σκοτάδια. Και με το που έμπαινες αυτή την αίθουσα, έβλεπες να αιωρούνται χορευτικές φόρμες χρωμάτων στο βάθος και κατευθυνώς οριστεί προς τα εκεί. Είναι πολύ δυνατό έργο. Πολύ δυνατό. Γι' αυτό κόσμησε και την αφίσα του, της έκθεσης και τα λοιπά, από τον Τόρμο Ρώσο, που έγινε στην Φλωρεντία μέχρι τον Ιούλιο. Είναι καθηλωτικό το έργο. Είναι πραγματικά κοινωνικό. Εδώ είμαι στην είσοδο, εκεί όπως ανεβαίνεις και είναι μεγεθυμένο και φτιάχνει ένα περιβάλλον, ένα χώρο που καθώς ανεβαίνεις, νιώθεις ή κατεβαίνεις, γιατί από εκεί και επίσης κατεβαίνεις, καθώς κατεβαίνεις, νιώθεις ότι θες να πας κοντά και να νιώσεις κάτι από την ανάσα αυτών των μορφών που επισκέπτηκε η ματιά σου στην επίσκεψη, στο visitazione. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό είναι η αφίσα, έτσι, δεν είναι τόσο μεγάλο το έργο. Το έργο είναι βέβαια 2 μέτρα, είναι δηλαδή, δεν είναι μικρό το έργο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαινόταν πριν. Πρόκειται λοιπόν για το γνωστό έργο επίσκεψη, όπου αντλεί τη θεματολογία του από το επεισόδιο της επίσκεψης της Παναγίας στην Ελισάβετ, όπου και οι δυο είπαμε στο πρώτο μάθημα που κάναμε κυοφορούν αυτή τη στιγμή η μία τον Χριστό και η άλλη τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, οπότε έχω αυτό την ανάγκη του ανθρώπου να μοιραστεί μια πολύ μεγάλη χαρά. Και πάνε, έρχεται και το ξέρει. Όπον το όνομα ακυρώνει όλα αυτά τα περιγραφικά στοιχεία. Δηλαδή, κανονικά είναι επίσκεψη, δηλαδή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Αλλά έχει συναντάει και τον Ζαχαρία, έχει δηλαδή ένα νάρτη. Το βγάζει τον νάρτη. Ούτε Ζαχαρίας, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Συναντιόνται στον δρόμο. Σε ένα πολύ παράξενο δρόμο, ένα κενό, λίγο δεκήρυκο είναι ο χώρος, σαν μεταφυσικός, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα, οι μόνες δύο φιγούρες και ένας γαϊδαράκος που υπάρχει εκεί, που φάνηκε στον καθαρισμό του έργου, είναι σε τόσο διαφορετική κλίμακα που τονίζει ακόμα περισσότερο το μνημιακό μέγεθος και τη γιγαντιά διάσταση αυτών των μορφών, γιατί αυτές οι μορφές δεν είναι αληθινές μορφές, αφού βρίσκονται σε ένα χώρο και η κορμοστασιά τους είναι ίσα με το ύψος των πολυόροφων κτηρίων, αφού δεν πατάνε, αλλά σχεδόν χορεύουν και ορούνται και στροβιλίζονται, όλο αυτό σου δίνει την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για αυτές οι υλικές μορφές, αλλά για κάτι διαφορετικό. Το έργο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Συναντά η μία γυναίκα την άλλη, αγκαλιάζονται με έναν τρόπο, με κομψότητα και χάρη τα χέρια της μίας τίνουν προς τα χέρια της άλλης, η μία είναι νέα, η άλλη είναι μεγάλη και το βλέμμα της μιας στέκεται λίγο και βυθίζεται στο βλέμμα της άλλης, ένα βλέμμα που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά τα ηλικιακά. Αυτή η μορφή της Παναγίας έχει μια νεανική δροσιά με τα μάτια διάπλατα ανοιγμένα, επειδή εκπλήσεται και ενθουσιάζεται όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι, η άλλη έχει τα βλέφαρα πιο χαμηλωμένα όπως υποδηλώνεται από τη σοφία της ηλικίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα γεγονότα με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο στα βλέμματα, δεν μιλάει καμία από τις δύο, ούτε οι άλλες δύο που κοιτάνε, δεν μιλάνε, κοιτάζονται, αγκαλιάζονται και επιτυγχάνεται αυτού του είδους η συνάντηση. Είναι καθαρό προφίλ αυτό, οι δύο μορφές. Ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο άλλες μορφές, οι οποίες δεν ξέρουμε και αν είναι άλλες μορφές ή αν είναι ίδιες μορφές. Οι μισοί μελετητές θεωρούν ότι είναι δύο παριστάμενες γυναίκες, οι οποίες είναι οι μάρτυρες κατά κάποιο τρόπο του γεγονότος, κάτι που συνηθιζόταν σε όλα τα ευαγγελικά επεισόδια. Κάποιοι άλλοι μελετητές, και εγώ μάλλον νομίζω ότι το δεύτερο αυτή την αίσθηση μου δίνει, θεωρούν ότι εδώ επιτυγχάνεται ένα είδος επικοινωνίας, εμπειρίας και επαφής ανάμεσα στις δύο μορφές που είναι το visitatio. Αυτό το νόημα έχει το visitatio. Αυτές. Αν όμως ήταν μόνο αυτές, θα υπήρχε μια δυσκολία στο να γυρίσει όλο αυτό το narrative προς τα εδώ, προς τα εμένα. Θα ήταν σαν κάτι που δεν με αφορά. Οπότε αυτές οι δύο μορφές εμφανίζονται και με τοπικά, τη μία εμφανίζονται σε κατατομή στο δικό τους εσωτερικό narrative όπου συναντιόνται οι επιθυμίες τους, τα σώματά τους και τα βλέμματά τους. Ταυτόχρονα η Ελισάβετ που εδώ σε κατατομή προφίλ κοιτάει την Παναγία υπάρχει σε μετοπικότητα και κοιτάει εμάς. Και η Μαρία υπάρχει σε κατατομή που κοιτάει την Ελισάβετ και σε μετοπικότητα που κοιτάει εμάς. Σε αυτό συνηγορεί ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα ενδύματα, δηλαδή αυτή η μορφή έχει τον ίδιο κεφαλόδοσμο και τα ίδια χαρακτηριστικά μεσήλικης γυναίκας όπως αυτή και αυτή η μορφή έχει κάποια από τα χρώματα που έχει άλλη μορφή. Αν δείτε αυτό το κομμάτι του έργου, είναι σαν το σώμα της μιας να είναι συνέχεια του σώματος της άλλης. Είναι μεν συμπληρωματικά τα χρώματα, δηλαδή έχει το ροζ χιτώνα και το πράσινο ημάρτιο, ενώ αυτή έχει το γαλάζιο χιτώνα και το ροζ ημάρτιο, αλλά λειτουργούν αυτά τα στοιχεία με ένα συμπληρωματικό τρόπο και για λόγους καθαρά συνθετικούς. Οπότε...
για να μην μπερδευτούν τα χρώματα.
Ναι.
Άμα είχε βάλει...
άμα είχε τα ίδια χρώματα, δεν θα έβγαινε η εικόνα. Οπότε, για λόγους συνθετικούς αλλάζει, αλλά θεωρούμε ότι είναι οι ίδιες γυναίκες που μου λένε ότι εγώ τώρα είμαι μια συμβολική μορφή, που συναντάω την άλλη συμβολική μορφή και ζούμε την εμπειρία του δικού μας βιβλικού narrative. Αλλά αυτό το narrative, αυτή η αφήγηση, αφορά και εσένα. Και σε κοιτάμε τώρα γατάματα για να σου πούμε ότι μπορεί και εσύ στη ζωή σου να έχεις την εμπειρία ενός visitatio. Οπότε υπάρχει ένα πολύ παράξενο παιχνίδι ανάμεσα στα σφαλιμένα βλέμματα των δύο μορφών που εγκλωβίζονται στο δικό τους χώρο και στο δικό τους χρόνο και στα αλλιώτικα βλέμματα των ίδιων μορφών που κοιτάνε προς εμάς και απευθύνονται να μας πούν ότι αυτό μας αφορά. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ωραίο και παράξενο παιχνίδι ανάμεσα στην κλειδωμένη σύνθεση και στην ανοιγόμενη σύνθεση του επεισοδίου. Ναι.
Νεότερες
οι
δύο
γυναίκες.
Ελάχιστα.
Θα σας δείξω σε λίγο το σχέδιο και θα δείτε ότι οι αλλαγές που έχει κάνει είναι πολύ λίγες.
Αν ήθελα να...
Η Φωτάρα είναι 18 χρονών, η Μαρία δεν είναι 18.
Τόσο είναι και στο ευαγγελικό επεισόδιο. Εδώ δεν είναι.
Εδώ δεν είναι η κοπέλα 18 χρονών, είναι μεγαλύτερη.
Όχι, όχι. Κάνετε το λάθος να το σκέφτεσαι μόνο με τη λογική αυτό. Κοιτάξτε, στην Πιετά του Αγίου Πέτρου, την οποία την έχετε δει στον Αγίο Πέτρο, η Παναγία ξέρετε πόσο χρονών είναι. 50. Ξέρετε πόσο χρονών απεικονίζεται. 25.
Ναι.
Ακυρώνεται αυτό το ηλικιακό. Δηλαδή, μην... κρατάμε λίγο τη σύμβαση το ότι η Ελισάβετ είναι μεγάλη και η Μαρία είναι μικρή, αλλά το ηλικιακό έδρος το παίζουμε λίγο γιατί έχουν φύγει από το καθαρά σωματικό και έχουν αποκτήσει τον βαγιωμένο ηλικιακό χρόνο της αφήγησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Λέω ότι αν τους ήθελα απλώς σαν μάρτυρες, θα τους έπρεπε να κοιτάνε
το επεισόδιο.
Το επεισόδιο και όχι εμάς.
Και είναι πολύ έντονο αυτό το μετοπικό έτσι. Δηλαδή είναι σαν να μην συμμετέχουν στο επεισόδιο. Τα σώματα είναι αριστούργημα σύνθεσης πτυχολογίας με πολύ έντονες ακραίες χρωματικές επεμβάσεις. Πηγές, αρκετές. Το έχουν ζωγραφίσει πάρα πολύ. Και εδώ βλέπετε ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτικό, εδώ, στο οποίο υπάρχει συνάντηση. Κρατάει κάτι από αυτό, ελάχιστα. Κρατάει λίγο το παιχνίδι με τα ενδύματα, λίγο όμως, και κρατάει λίγο τα χέρια που περιελίσσονται, αλλά ο Ποντόρμο το κάνει με ένα πολύ πιο κομψό τρόπο. Αυτές είναι πιο βαριές, κοιτάξτε, πατάνε. Αυτές αιωρούνται. Τα χέρια τους αγγίζονται. Τα χέρια τους περικυκλώνουν τα χέρια της μιανής την άλλη. Και υπάρχουν και οι άλλες μορφές που υπάρχουν στον χώρο. Σε σχέση με το θέμα, είπαμε ότι πρόκειται για ένα visitatio εδώ. Visitazione λέγεται, επίσκεψη μεταφράζεται στα βιβλία και στα ελληνικά, αλλά δεν είναι πολύ ωραία η επίσκεψη, διότι στην θεολογική ορολογία, στην εκκλησιαστική λατινική ορολογία, το visitatio, όπως βλέπετε εδώ, καταδηλώνει όχι απλά μία επίσκεψη, αλλά περισσότερο μία διαδικασία διερεύνησης και εμπειρίας κάποιου πράγματος ή γεγονότος, μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας αποκτάς επίγνωση ενός πράγματος ή μιας κατάστασης. Το visitatio δηλαδή εκκλησιαστικά σημαίνει την πολύ ωραία λέξη επίγνωση, ότι σε αυτό που ήδη ξέρεις αποκτάς την εμπειρία κάποιας άλλης γνώσης. Οπότε, πολλές φορές μεταφράζεται ως ασπασμός στην ορθόδοξη ορολογία αυτού του... Εμείς ασπασμό το λένε στα αντίστοιχα δικά μας θέματα. Και το ασπασμός είναι ίσως και καλύτερο, διότι έχει να κάνει με το ασπάζομαι, υιοθετώ δηλαδή, κάτι από αυτή την εμπειρία που έχω και το κάνω δικό μου κτήμα, σαν γνώση. Υιοθετώ μια γνώση. Οπότε μπορούμε να το κρατήσουμε ασπασμός, ας είναι σε όλα τα βιβλία επίσκεψη. Αυτό για το θεολογικό του πλαίσιο. Ο Βιόλα, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες video artist στον κόσμο σήμερα, το 1995 είχε παρουσιάσει την Biennale της Βενετίας ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που βασιζόταν, λεγόταν η συνάντηση ή ο χαιρετισμός, ας πούμε, και βασιζόταν στο έργο του Κοντόρνο. Το είχε δει, είχε εντυπωσιαστεί και είχε κάνει αυτό το έργο. Αυτό. Το είχε δει βέβαια πριν αναγεννηθεί, με λίγο πιο κοντά χρώματα, οπότε και η χρωματική γκάμα του βίντεο του Βιόλα είναι λίγο πιο σκοτεινή, γιατί έτσι ήταν το έργο. Δεν είχε ακόμα αποκτήσει αυτό το αέρινο που αποκάλυψε η συντήρηση. Η συντήρηση επίσης ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά αποκαλυπτική, διότι μέσω της συντήρησης αυτής, κατά κάποιο τρόπο αποκαταστάθηκαν αυτά τα φωτεινά και λαμπερά χαρακτηριστικά του έργου. Αυτό τώρα έχω ένα βιντεάκι για να πάρετε λίγο μια εικόνα, γιατί συνήθως βλέπουμε ένα έργο σε μια σκηνογραφία επίσκεψης, αλλά να ξέρετε ότι από πίσω πολλές φορές υπάρχει και μια έτσι ιστορία εδώ. Οπότε θα ήθελα να δούμε λίγο. Έχει δύο-τρία πράγματα που θέλω να δούμε. Το ένα είναι η στιγμή της αποκαθήλωσής του από το βωμό του Καρμινιάνου. Ναι, αλλά βγήκε για την έκθεση.
Κοπέρτο da un vetro per d'astro. Era un tono.
Και για να αποφευθεί λίγο η φθορά.
Della vernice gialla
sopra. Αυτό ήταν και αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν και αποτέλεσμα των συνεχών στρώσεων βερνικιού. Στα 500 χρόνια το ίδιο είχε συμβεί και στην Καπέλα Σιστίνα. Επειδή είναι σε εκκλησία και στην εκκλησία καταλαβαίνετε ότι λόγω των κεριών και των καπνών όλο αυτό επικάθεται πάνω στο έργο και δημιουργεί ένα στρώμα. Στη διάρκεια αυτών των 500 χρόνων αυτό το στρώμα πολλοί προσπάθησαν βερνικώνοντάς το από πάνω να του δώσουν μια χαμένη λάμψη. Αυτά τα βερνίκια κολλούσαν με την καπνιά και τη σκόνη και δημιουργούσαν ένα στρώμα το οποίο πολύ δύσκολα έφευγε. Το ίδιο είχε γίνει και στην Καπέλα Σιστίνα. Και κάποια στιγμή άρχισε να γίνεται, πέρα από τις φθορές, άρχισε να γίνεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική μελέτη για την αποκατάσταση αυτών των χρωμάτων και στην Καπέλα Σιστίνα στο μεγάλο έργο που έγινε τη δεκαετία του 90 και βέβαια στα τωρινά έργα, την αποκατάσταση αυτών των φυσικών χρωμάτων με μια απόλυτα επιστημονική πιστότητα στον τρόπο με τον οποίο οι φθορές θα μου καθίστανται. Το βιντεάκι να το δούμε, το βλέπουμε δηλαδή ταυτόχρονα, και για τα πολύ ωραία κοντινά του πλάνα. Έχει πάει ο Φακός πάρα πολύ στην πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Ρώση εδώ, που εξηγεί κάποια τεχνικά θέματα που δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο αυτή τη στιγμή, αλλά το δείχνω κυρίως γιατί έτσι όπως άκουγα τον Ρώση να μιλάει έτσι, μιλώντας για την ανακαίνισή του, ένιωθα μια αγάπη για τα χρώματα που την είχα νιώσει την πρώτη φορά που διάβασα τις επιστολές του Van Gogh στον αδερφό του, που καθότανε, γιατί ο Van Gogh είχε αυτή την αγάπη για το χρώμα. Είχε την ικανότητα και την ανάγκη ίσως να βυθιστεί μέσα στην επικράτεια του χρώματος. Και πολλές φορές θεωρούμε ότι το χρώμα είναι κάτι που υπάρχει ανεξάρτητα εκεί έξω. Βάζω το μοντέλο μου να φορέσει αυτό το ροζ και το σχεδιάζω. Όχι. Είναι κάτι πολύ πιο πυκνό και ουσιαστικό, με την έννοια του ότι ο Κοντόρνο φαίνεται, όπως και οι μοντέρνοι ζωγράφοι, ο Καντίνσκι, ο Βαν Γκόγκ, όλοι αυτοί του μοντερνισμού, αντιμετωπίζουν το χρώμα όπως αντιμετωπίζει ένας πολύ καλός μουσικός το ηχόχρωμα του οργάνου που παίζει. Ότι είναι από μόνο του δηλαδή ικανή συνθήκη να σε παρασύρει σε ένα εξαιρετικό ταξίδι. Και παρατηρώντας αυτό το βίντεο με τα στοιχεία, κυρίως εκεί που είναι ο Ρώσοι, έβλεπα ότι η όλη η διάρκεια και η όλη έτσι, η επιμέλεια της έτσι, ανακαίνησης αυτής, τώρα κρατάει ραδιογραφικά διάφορα πανό για να μου δείξει τα προηγούμενα στάδια, πώς είχε τα χέρια πριν τα καλύψει, και καταλήγει στο ότι σιγά σιγά το αποτέλεσμα έγινε όλο και πιο χορευτικό. Οι φόρμες άρχισαν να στροβιλίζονται ένα και περισσότερο στον ίδιο τους τον εαυτό και να δημιουργούν αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περάσματα. Στο τέλος του βίντεο, όπου δεν το έχω υποτιτλήσει διότι είναι λίγο τεχνικά τα θέματα που λέει, αλλά στο τέλος του βίντεο θέλω να δείτε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο κυρίος ο Ρώση επιμένει πάρα πολύ στο πώς κατέληξαν στα χρώματα. Πώς τα ανακάτεψαν, πώς είδαν αυτά τα στοιχεία και τα δούλεψαν με έναν τέτοιο τρόπο που προσπάθησε να αποκαλύψει όλο αυτό το χρωματικό εύρος.
Molto simile a quella che usava quando si chiuse contro un misino per proteggersi dalla testa dentro la cappella Campone della chiesa Santa Felice. E così abbiamo...
Αυτά σε ό,τι αφορά το χρώμα. Σημαίνει να το κλείσω.
Αυτό δείχνεται άλλη μια φορά.
Όλο αυτό.
Όχι, το τελευταίο, αυτά ήταν τα πρώτα.
Αυτά δεν ήταν πολύ ωραία. Ναι, ναι, και εγώ είχα έτσι ο τρόπος που προσπαθούν από χρωστικές που μιλάνε για το κοβάλτιο, που μιλάνε. Γιατί ξέρετε, οι ζωγράφοι παλιά, μην κοιτάτε εμείς τώρα που πάμε στο πλαίσιο, ας πούμε, και στον Κατσαχνιά και παίρνουμε το χρώμα μέσα στην τέμπερα και τη σκόνη. Παλιά μπορούσαν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν. Τα βδομάδες ολόκληρες για να φέρουν το μπλε, το ultramarin, το ultramer, αυτό το ωραίο βαθύ μπλε, ονομάστηκε ultramer γιατί υπήρχε η χρωστική της παραγωγής του μόνο στην Περσία. Και ένας Έλληνας από την Αθήνα ή την Αλεξάνδρεια έπρεπε να ταξιδέψει ultramer πέρα από τη θάλασσα για να πάει να βρει αυτή τη χρωστική. Παλιά δηλαδή υπήρχαν χρωστικές που ήταν μόνο στη Βακτριανή, στο Αφγανιστάν, στον Έξινο Πόντο, που δίνανε μια ποιότητα χρώματος που δημιουργούσε ένα αποτέλεσμα που πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονταν ότι είναι από μόνο του ένα πέλαγος στο οποίο αξίζει κανείς να ταξιδέψει πέρα από αυτό που απεικονίζει. ο Βιόλα το είχε δει έτσι. Και έφτιαξε αυτό το βιντεάκι εδώ, που δουλεύει με αυτήν την αντίληψη που έχει ο Βιόλα για το πολύ αργό και παγωμένο στοιχείο της κίνησης, το οποίο με βοηθάει πολύ να επικεντρωθώ σε όλα τα σημαίνοντα που συνήθως παραβλέπω και να μπορέσω σε αργή κίνηση και βλέποντας περισσότερα πράγματα να βυθιστώ λίγο περισσότερο σε αυτό το οποίο συντελείται εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στις μορφές. Οπότε έχει κάνει αυτό το βίντεο, το οποίο σχολιάζει στο κείμενο που γράφει ο Βιόλα για το δικό του έργο The Greeting. Η επίσκεψη αναφέρεται σε μία προσωρινή μεταβατική κατάσταση. Για μένα η απόλυτη επίσκεψη, ο απόλυτος ασπασμός είναι η ουσιαστική κατάσταση της ανθρώπινης μας ύπαρξης. Όταν διευρύνουμε τη γνώση και την αντιληπτικότητα και την επίγνωσή μας και κοιτάμε πέρα και μακριά από την ατομικότητά μας, την ατομική μας ζωή, αναγνωρίζουμε ότι η ανθρωπότητα είναι ένα σύνολο, ότι ολόκληρος ο φυσικός κόσμος είναι σε μία διαρκή κατάσταση του γίγνεσθε και τα όντα συνεχώς έρχονται και αναχωρούν χωρίς τέλος. Οπότε για αυτόν η επίσκεψη είναι κατά κάποιο τρόπο η αέναη, η ηρακλήτια έμπνευση, κίνηση του σύμπαντος, όπου όλα έρχονται και φεύγουν και έρχονται και φεύγουν και που αξίζει κανείς να βυθιστεί σε αυτήν την άφιξη και την αναχώρηση. Οπότε στο βιντεάκι αυτό, το οποίο είναι αυτό, ένα μικρό κομματάκι για να πάρετε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί.
Τι διάρκεια έχει?
Μικρό είναι, 11 λεπτά, αλλά εγώ έχω ένα μικρό κομματάκι εδώ. Έτσι λίγο να πάρετε μια γεύση του τρόπου που... Το είχαν στην έκθεση, προβαλόταν. Το είχα δει και στη Βενετία εγώ πριν από 20 χρόνια.
Αυτό το θέμα που έρχεται και φέρνει είναι αγαπημένο στον
Ναι, πολύ, πολύ. Είδατε και στο άλλο το Ocean Without a Shore που είχαμε δει μαζί, πως το είχε δουλέψει. Ναι. Οπότε ο Ποντόρμο, είμαστε εδώ τώρα, 106, 5. Ναι, εδώ. Και ήταν και στο Παλάτσο Στρότσι, έτσι, δηλαδή πήγαινες βόλτα σε μια Βενετία και έβλεπες αυτούς τους, αυτά τα βιζιτάτιο παντού, έτσι, τις συναντήσεις και αισθανόσουν λίγο αυτό το πράγμα ότι και εσύ, είχα να πάω και χρόνια στη Φλωρεντία και είμαι και εγώ έλεγα σε μια κατάσταση έτσι. Ήρθα το πρωί του σκοτωμού με το τρένο από τη Ρώμη. Θα φύγω το βράδυ να ξαναγυρίσω στη Ρώμη. Ήρθα για να ζήσω μια εμπειρία. Έρχομαι, φεύγω. Τι είναι η ζωή? Συναντήσεις απρόσμενες με ανθρώπους, με πράγματα. Και καθώς αυτό επαναλαμβανόταν στη Βενετία που το έβλεπες και μετά μέσα στο Στρότσι, ας πούμε, που το έβλεπες έτσι και ωραία φωτισμένο, είχες πραγματικά αυτή την αίσθηση αυτού που έλεγε ο Βιόλα. Και ο. Οπότε. Ας το δούμε λίγο έτσι και πιο... Όχι αυτό, θέλω τη Σίρλεϊ Ράμσεϊ να αυτή, είναι μια κυρία Αγγλίδα η οποία... Παίζει πολύ ωραίο λαούτο και τραγουδάει η ίδια σε τραγούδια αυτής της περίοδου, αναγεννησιακά δηλαδή τραγούδια αυτής της περίοδου, οπότε θα ήθελα να το... Σίρλεϊ Ράμσεϊ.
Thank you.
Δεκέμβριο του 2013, τότε που το είχαν βάλει κάτω και το έτσι καθαρίζανε το έργο, πήγε επίσκεψη ο Βιόλα για να δει την, αυτό που κάνανε στο έργο. Και έχω ένα πολύ μικρό κομματάκι από αυτή την επίσκεψη. Θα ήθελα να το δείτε, γιατί εγώ συγκινήθηκα έτσι που το... Για μένα αυτό είναι σύγχρονη τέχνη. Αριστερά είναι ο Ρώσιος συντηρητής και δεξιά ο Βιόλα. Μεγάλος. Ξαναγυρίζω στην παρουσίαση, ίσως σας κούρασα λίγο με αυτές τις μετατροπές με το βίντεο, αλλά επειδή ήταν πολύ βαριά τα αρχεία, έτσι που αλλάζει, αλλά επειδή δεν μπορούσα να τα ενσωματώσω στην παρουσίαση, γιατί είναι τόσο καλής ανάλυσης οι εικόνες, που είναι πολύ βαρύ το αρχείο και δεν μπορούσα να τα βάλω μέσα στην παρουσίαση. Τι λέει εδώ, 120, οπότε επιστρέφουμε εδώ για να δούμε και κάποια άλλα έργα. 120, enter. Ωραία. Μία πολύ όμορφη μαντόνα, αυτή θα περάσω λίγο γρήγορα εδώ για να μπορέσουμε να πούμε και λίγο στο Ρώσο. Είναι πολύ όμορφα έργα. Ας βάλουμε τη Ράμση να παίζει και να δούμε μία σειρά από πολύ ωραία έργα. Ο συνεκτικός, ο πατέρας της οικογενείας των Μεδίκων, ο Κόσμο, και σε μια εποχή δύσκολη όπου οι Μέδικοι εξορίζονται, πανέρχονται πολιτικών αναταραχών, χρειάζεται λίγο να ανατρέξεις στο προγονικό πρότυπο που λειτουργούσε συνεκτικά για την οικογένειά σου, οπότε παραγαίνει ο Κόσμο, ο εγγονός ας πούμε, το πορτρέτο του Κόσμο του παππού σε ένα πολύ ωραίο κόκκινο βερμιγιών και καδμίου αναμεμειγμένα. μητέρ που λέμε. Δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα στο χέρι δουλεύει με ένα κλασικό τρόπο επεξεργασίας της φόρμας, κοιτάξτε πόσο χιτώνει το ρούχο. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που κάνουν οι εξπρεσιονιστές στον γνωστό αιώνα που αφήνονται στη γοητεία ενός χρώματος που ρευστό κατρακυλάει πάνω στο σώμα που περιβάλλει. Πολύ ωραίο. Και βέβαια για όλα αυτά, ξέρετε ότι θα μπορούσε, επειδή εγώ τον αγαπώ τον μανιερισμό, δηλαδή αυτές οι λεπτές χορδές της υπαρξιακής αντίληψης σε σχέση με τη ζωγραφική με έχουν συγκινήσει, για όλα τα έργα θα μπορούσε κάποιος να πει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό συγκεκριμένα ένα πορτρέτο που μιλάει για τη φιλία. Πολύ δυνατό πορτρέτο. Είναι πολύ όμορφο και είναι πολύ ωραίο ότι αυτοί οι δύο φίλοι, ο ένας κρατά ένα απόσπασμα πέρα από την υπέροχη έκφραση των προσώπων και το τόσο εκφραστικό κοίταγμα, βλέπετε ότι στον Ποντόρνο υπάρχει πολύ συχνά αυτή η καταμέτωπο θέαση ότι βιώνω κάτι και θέλω και εσύ να το βιώσεις και αυτό το γύρισμα, δηλαδή πολλές φορές μια μορφή συμμετέχει σε μια αφήγηση και γυρίζει σιγά σιγά προς τα εδώ. Το είδαμε πριν στους Αγγέλους, το είδαμε στην Ελισάβετ και τη Μαρία, το είδαμε και εδώ και κρατάμε βεβαίως το χαρτάκι που κρατάει σε αυτό το πολύ κοντινό πλάνο που σας κάνω είναι ουσιαστικά ένα απόσπασμα από το υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ο Κικέρον για τη φιλία, περί φιλίας, όπου είναι κάτι που μεταφραζόταν από τα λατινικά εκείνη την περίοδο και σε τέτοιους κύκλους όπου νιώθεις πάρα πολύ ότι με κάποιον άλλον άνθρωπο μοιράζεσαι πράγματα, αυτό το κείμενο ήταν πραγματικά best seller. Λέει μεταξύ άλλων και στο κείμενο είναι δύο φίλοι, κυκλοφορεί στα ελληνικά, σε καλούτσικη μετάφραση, και μιλάνε δύο φίλοι και λένε «Η φιλία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύμπνοια σε πράγματα ανθρώπινα και θεϊκά. Είναι σύμπνοια που την τρέχει στο οργή και καλή προαίρεση. Αναρωτιέμαι αν οι θεοί πρόσφεραν τίποτε καλύτερο στον άνθρωπο, εκτός βέβαια από τη σοφία. Σίγουρα άλλοι άνθρωποι προτιμούν το χρήμα, άλλοι προτιμούν την υγεία, την εξουσία, τις τιμές, πολλοί προτιμούν μόνο την ειδονή. Αλλά αυτή η τελευταία επιλογή ταιριάζει περισσότερο στην τάξη των χυδαίων ανθρώπων, όσο για τις προηγούμενες επιλογές είναι αβέβαιες και πρόσχερες. Εξαρτώνται κυρίως από τα καπρίτσια της τύχης και λιγότερο από τη βούληση του ανθρώπου. Όσο για εκείνους που εντάσσουν τη φιλία στην αρετή, το υπέρτατο αγαθό, ασφαλώς έχουν δίκιο. Ακριβώς από αυτή την αρετή γεννιέται και αναπτύσσεται τη φιλία. Χωρίς αρετή, καμιά φιλία δεν είναι δυνατό να σε διώσει. Ας δώσουμε λοιπόν στη λέξη αρετή την έννοια που προσλαμβάνει από την καθημερινότητα στην απλή γλώσσα των ανθρώπων. Ας μην αφήσουμε να απομακρυνθεί από την κυριολεκτική τη σημασία με ληπτικούς ακροβατισμούς όπως κάνουν οι δοκοί σύσσοφοι. Ας θεωρήσουμε ότι οι άριστοι άνδρες που τη λογάριασαν έτσι ήταν άνθρωποι σαν τον Παύλο Εμίλιο, τον Γκάτονα, τον Γάλλο, σαν τους Κυπρίωνες και τον Φίλωνα. Η ζωή τους αποτελεί παράδειγμα. Η φιλία ανάμεσα σε άριστους ανθρώπους έχει τέτοια και τόσο μεγάλα πλεονεκτήματα που δεν θα μπορούσα να τα περιγράψω παρά μονάχα επιφανειακά. Και πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί να είναι η ζωή άξια να τη ζει κανείς, όπως λέει ο Ένιος, χωρίς την ηρεμία και την αφοσίωση που μπορείς να βρεις στο πρόσωπο ενός φίλου. Υπάρχει πιο γλυκιά εμπειρία από την παρουσία ενός ανθρώπου στον οποίο μπορείς να τα εκμυστηρευτείς όλα σαν να μιλάς στον εαυτό σου? Τι να την κάνεις την ευτυχία όταν δεν έχεις κανέναν να την μοιραστείς? Και πώς θα μπορούσε κανείς να αντέξει την κακοτυχία χωρίς το στήριγμα που περισσότεροι από εμάς αναζητούν? Όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Θέλει να αποκτήσει πλούτη για να περνάει καλύτερα. Επιζητεί την ισχύ για να κερδίσει το σεβασμό του κόσμου. Επιδιώκει τις τιμές για να τον επενούν. Τις ειδονές για να γεύεται την απόλαυση. Θέλει να έχει υγεία για να μην υποφέρει και για να αντλεί δυνάμεις από το στρίβος του σώματος. Η φιλία αυτή καθ' αυτή έχει πολλά θετικά στοιχεία. Όποιος τη χρειάζεται είναι εκεί πάντα, παρούσα. Δεν αποκλεί κανέναν, δεν είναι ποτέ νοθροί. Όπως λένε, δεν χρειαζόμαστε τόσο τη φωτιά και το νερό, όσο χρειαζόμαστε τη φιλία. Δεν μιλώ φυσικά για μια συνηθισμένη, κοινή, συγκαταβατική φιλία, ανεξάρτητα των αιτήματα που συνοδεύουν. Μιλώ για την πραγματική, την ολοκληρωμένη φιλία που ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων κατάφερε να κατακτήσει. Κάνει την ευτυχία ακόμα μεγαλύτερη και τη δυστυχία λιγότερο οδυνηρή, γιατί μοιράζει το βάρος της. Είναι αξιοπερίεργο πραγματικά πως ορισμένα κείμενα έχουν μια τέτοια ένταση και βάθος και μια διαχρονική ποιητική που γι' αυτό έγιναν τόσο αγαπητά στο χώρο της αναγέννησης. Και λυπάμαι που η ζωή μας σήμερα τρέχει τόσο γρήγορα που πολλά μικρά διαμάντια της παγκόσμιας λογοτεχνίας τα αγνοούμε ή δεν έχουν πέσει ποτέ στην αντίληψή μας. Και εδώ είναι ένα τέτοιο. Γι' αυτό βρήκα την ευκαιρία με αφορμή αυτή την εικόνα, γιατί αυτοί οι δύο, στο ποτέ του Ποντόρμο, κρατούν ένα απόσπασμα στα λατινικά από αυτό που σας διάβασα. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο. Και βέβαια το πορτρέτο του Αρτιγγέλη, που έχει ένα βάθος και ένα εκτόπισμα αυτού του καρδιναλίου, είναι πάλι ένα πολύ εξαιρετικό παιχνίδι στο χρώμα. Κλείνω τον Μοντόρμο λίγο για να μπορέσουμε να δούμε και κάποιον άλλον, παρόλο που όπως καταλάβατε έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο του. Ο Ρώσο Φιωρεντίνο λέγεται Τζοβάνι Μπατίστα Διγιάνο Τζάκοπο, αλλά είναι γνωστός λόγω του χρώματος του μαλλιού του, που ήταν κοκκινομάλης ως Ρώσο, και λόγω της καταγωγής του από τη Φλωρεντία ως Ρώσο Φιωρεντίνο, ο κοκκινομάλης ο Φλωρεντινός. Έτσι είναι γνωστός στις ταμπλές της ιστορίας της τέχνης. Πρόωρος θάνατος, είναι συνομήλικος με τον Γιάκοπο Ποντόρμο και διδάσκονται και οι δύο ζωγραφικοί στο εργαστήρι του Ανδρέα Ντελ Σάρτο, ταυτόχρονα μαζί. Αλλά μετά οι δρόμοι τους χωρίζουν και ο καθένας ακολουθεί μια άλλη διαδρομή. Αυτός πεθαίνει και πρόωρα. Ήταν δύσκολος χαρακτήρας, όχι πως ο Ποντόρμο ήταν εύκολος, πολύ δύσκολος ο Ποντόρμο, αλλά παρόλα αυτά έτσι έβρισκε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων με τον οποίο αποκτούσε τις αρετές της αληθινής φιλίας που έλεγε και ο Κικέρον. Ο Ρώσο ήταν ακόμα πιο δύσκολος γιατί ήταν οξύθιμος, γιατί τσαντιζόταν εύκολα κτλ. Αυτοκτόνησε και στο τέλος, παρά το γεγονός ότι είχε πάει στο Φοντεμπλό, όπου τον είχε καλέσει ο Φραντίσκος ο πρώτος της Γαλλίας να του διακοσμήσει τα ανάκτορα του Φοντεμπλό και τον είχε βάλει επικεφαλής και ζούσε μέσα στη κλειδί. Παρ' όλα αυτά πέθανε 45 χρονών. Τον είδαμε λίγο στο εισαγωγικό μάθημα που μιλήσαμε για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην αναγέννηση, δείχνοντας το σποζαλίστριο του Ραφαέλο από την Πρέρα με το σποζαλίστριο του Ρώσο. Και φέροντας αυτές τις αντιπαραθέσεις, λέγοντας ότι αυτό είναι πιο ισορροπημένο, είναι πιο κλειστό στη σύνθεσή του, ότι αυτό αντιθέτως δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το χρώμα και για τη μορφή που ορίζει το χώρο, ενώ εδώ φαίνεται ο χώρος να ορίζει τη μορφή. Είχαμε κάνει έτσι ένα τέτοιο σχολιασμό, είχαμε μιλήσει επίσης για την καθαρότητα με την οποία αποδίδεται η φόρμα της τυπικά αναγεννησιακής προοπτικής εδώ και της αντίληψης, ενώ εδώ ότι γίνεται πιο ρευστή, πιο κινητική. Και είχαμε κάνει μια μικρή κουβέντα για τον Ποντόρμο, για τον Ρώσο. Τώρα το παίρνω από την αρχή λίγο χρονολογικά και στέκομαι σε κάποια συγκεκριμένα έργα. Ένα από αυτά είναι αυτό που κάνει και αυτό στη Σαντή στη Μανουσιάτα. Στη Σαντή στη Μανουσιάτα είχε δουλέψει και αρχίσει τη μάθη και ο Ποντόρμο. Την ίδια εποχή είχε πάρει και ο Ρώσο Φιωρεντίνο την παραγγελία, την είχε πάρει ο Ντέρ Ντελ Σάρτο, που ήταν ο δάσκαλος ας πούμε του εργαστηρίου. Και εδώ αυτά ήταν παιδάκια 19 χρονών. Και πήραν όπως και αυτά ένα κομμάτι μιας κόχης να εικονογραφήσουν. Οι νομογραφίες είναι εξωτερικός χώρος, άρα πολύ φθαρμένες. Και όμως βλέπω ήδη, να αυτό είχαμε δει του Ποντόρμο, θυμάστε. Και βλέπετε ότι κυριαρχούν τα ίδια χρώματα, μια κοινή αντίληψη σύνθεσης, οι μορφές στο πάνω, στο κάτω επίπεδο, ένα άλλο υπερβατικό γεγονός που είτε είναι η ανάληψη της Παρθένου είτε η βιβλική αφήγηση της θυσίας του Αβραάμ στο πάνω επίπεδο κτλ. Υπάρχουν κοινά στοιχεία, μόνο που ο Ρώσο βλέπετε ότι εδώ οργανώνει πιο στιβαρά το χώρο του. Δηλαδή παίρνει ένα στοιχείο το οποίο δουλεύει μέσα από μια πιο στιβαρή τοποθέτηση. Μιμείται πράγματα ραφαελέσκα, από τη σχολή των Αθηνών και από αυτά, τον τρόπο που απλώνονται οι μορφές, έχει αυτή τη μανιεριστική τάση για συστρεφόμενες κινήσεις ο Φιωρητής, το βλέπετε στην ανάληψη της Παρθένου, και το κάτω κομμάτι μου δείχνει ότι ακόμα και ένα 19χρονο παλικάρι μπορεί και παρά τη φθορά της νομογραφίας, μπορεί και στείλει πολύ στιβαρές συνθέσεις. Έχει μια δύναμη και μια στιβαρότητα. Είναι αρκετά αναγεννησιακό βέβαια το έργο. Στη συνέχεια θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε σε ένα πολύ περίεργο έργο που κάνει 3-4 χρόνια μετά, το Ονισάντη, έγχρονη Παναγία με Αγίους, ή η εικόνα γομού για το Ονισάντη, τους Άγιους Πάντες δηλαδή, η οποία είναι πάρα πολύ περίεργη και η οποία δημιούργησε αυτά τα σχετικά αμφίσιμα σχόλια πρόσληψης. Γιατί απομακρύνεται, είναι και μητελές το έργο, δεν άρεσε καθόλου σε αυτούς που το παράγγειλαν και ο Ρώσο, ωραία, ευχαριστώ πάρα, ο Ρώσο δεν το ολοκλήρωσε ποτέ. Εδώ, έχει παράξενα στοιχεία. Το ένα παράξενο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο, για παράδειγμα στον Άγιο Ιερώνυμο, εδώ, απεικονίζει το σώμα με ένα σχεδόν μακάβριο τρόπο. Βέβαια, θα το εξηγήσουμε αυτό στη συνέχεια, ή βλέπετε αυτήν την αλλίωση των χαρακτηριστικών. Τα μάτια, για παράδειγμα, του Χριστού φαίνονται έτσι όχι γιατί είναι βαμμένα, αλλά επειδή είναι διπλά, επειδή δεν ολοκλήρωσε και αυτός δουλεύει σαν τον Ποντόρμα αυτοσχεδιάζοντας το τελικό έργο και δεν είχε καταλήξει για την πιθανή θέση να σβήσει τα δύο, το πρώτο ζευγάρι ματιών και να κάνει το δεύτερο, και γι' αυτό φαίνονται έτσι παράξενα τα μάτια. Ενώ δουλεύει με μια λεοναρντέσκα αντίληψη του φωτός, αυτό που έχουμε δει στο Λεωνάρντο με τη Μονά Λίζα, που δεν υπάρχει το περίγραμμα και το φως είπαμε είναι σαν χάδι, αυτό είναι αρκετά ραφαελέσκο και λεωναρντέσκο, ταυτόχρονα δουλεύει και με μια παράξενη αντίληψη, κατά τη διάρκεια της οποίας η μορφή ακυρώνει τα χαρακτηριστικά της ομορφιάς της. Όπως και ο Λεωνάρντο μελετούσε ανατομία, έτσι και ο Ρώσο μελετούσε πολύ συχνά την ανατομία των πτωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σε ένα παραμελημένο άνθρωπο όπως ο Άγιος Ιερώνυμος που ζει στην έρημο αποστεωμένος εδώ, θεωρούσε ότι είναι πολύ πιο κοντά σε μια τέτοιου είδους εικόνα. Τα χέρια έχουν μια παντομήμα από χειρονομίες όπως και τα πόδια, από εξαρθρωμένες, σπασμένες κινήσεις που λειτουργούν με το δικό τους χορευτικό ρυθμό, το κάτω κομμάτι σε αντίθεση με το πάνω που εισβάλλει το στοιχείο το αλόκοτο, έχει τα δύο μικρά αγγελάκια τα οποία δημιουργούν μια κεντρομόλο έτσι μικρότερη αναφορά της σύνθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και βέβαια αυτά τα στοιχεία τα έχει και μια σειρά έργων του στα οποία μελετά εικονογραφήσεις από την κόλαση του Δάντη που μιλάει για το καθαρτήριο και τις ψυχές και θεωρεί ότι οι ψυχές είναι κάτι σαν φθαρμένα σώματα και τις μελέτες που κάνει σε πτώματα ή σε ανατομικά έτσι, σε ανατενόμενα σώματα τα μεταφέρει σε αυτό το στοιχείο, δηλαδή απομακρύνεται εντελώς από το ιδεώδες της ομορφιάς, ενώ Λεωνάρντο και αυτός ανέτεμνε πτώματα, αλλά προσπαθούσε μέσα από το μακάβριο του πτώματος να βρει την ομορφιά της ζωής. Εδώ φαίνεται ότι ο Ρώσο εμένει στην αισθητική του μακάβριου. Ένα είδος macabre aesthetic, το οποίο με την πρόφαση της μελέτης το υιοθετεί σε μία σειρά τέτοιων έργων. Σας θυμίζω βέβαια ότι η Πανόλη, η μεγάλη επιδημία Πανόλης που θα αποδεκατήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό των κατοίκων της Φλωρεντίας, είναι καθοδόν. Είναι καθοδόν. Δηλαδή σε λίγο καιρό έρχεται η Πανόλη και ο Ποντόρνο και ο Ρώσο φεύγουν από τη Φλωρεντία. Οπότε αυτή η αίσθηση μιας επιδημίας η οποία πλησιάζει και πλησιάζει και που σε λίγο και δική μας δρόμη θα είναι γεμάτη από αποστεωμένες μορφές που θα είναι ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, επιτείνει ακόμα περισσότερο όλα όσα είχαμε πει για την περιβαίνουσα ατμόσφαιρα του μανιερισμού. Και αυτό θα το δούμε στα υπέροχα σχέδια που κάνει. Εδώ ας πούμε είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, τα οποία αργότερα θα τα χρησιμοποιήσει στις παράξενες συνθέσεις των αποκαθυλώσεων ή των ενταφιασμών. Βλέπετε λοιπόν το σχέδιο με το προτεταμένο άρρωστο στέρνο. Με τις παραμορφώσεις που υφίσταται αυτό το στέρνο, εδώ πώς θα τις περάσει μετά σε αυτή την πολύ δυνατή δεύτερη αποκαθήλωση που θα δούμε την επόμενη φορά. Ταυτόχρονα όμως, από το μακάβριο και το αλόκοτο, υιοθετεί και πάρα πολύ παιδνιώδη στοιχεία που το βλέπουμε στον υπέροχο τρόπο που αποδίδει αυτά τα αγγελάκια. Αυτό σήμερα είναι ένα αυτόνομο έργο. Ονομάζεται ο Μουσικός Άγγελος, μικρού σχετικά μεγέθους, 38-47, λίγο μικρότερο από ό,τι το βλέπετε εδώ, στο Ουφίτσι είναι, αλλά φαίνεται να είναι από ένα πανέλο, σε ξύλο είναι, από ένα πανέλο λίγο μεγαλύτερο, που φαίνεται σώθηκε μόνο αυτό. Ή, εκτός αν, για να εξισορροπήσει τη μακάβρια αισθητική των ανατομικών μελετών και την αίσθηση του πόνου, γιατί όλες οι παραγγελίες ήταν τέτοια. Αποκαθυλώσεις, ενταφιασμοί, οπότε ίσως εξισορροπούσε η κυκλοθυμική ψυχή του Ρώσο όλα αυτά τα στοιχεία με τις αναφορές στην ομορφιά της μουσικής και των αγγέλων. Είναι μικρό, ασήμαντο σαν θέμα, αλλά αριστουργηματικό στην εκτέλεσή του. Πάμε λίγο κοντά να το δούμε. Η Βολτέρα είναι εδώ. Τώρα έβαλε στο Google Map και το σηματάκι για να το ψάχνουμε. Φλωρεντία, Έμπολη που είχαμε πάει πριν, εδώ Καρμινιάνο κτλ. Εδώ κάτω λοιπόν είναι η Βολτέρα. Στη Βολτέρα έχουμε ένα από τα πραγματικά δυνατά έργα αυτής της περίοδου, 25 χρονών, ο Ρώσο, όπου το εξπρεσιονιστικό στοιχείο εισβάλλει κυριολεκτικά. Είναι ένα μεγάλο έργο, 4 μέτρα, τεράστιο, που έγινε βασικά για τον καθεδρικό ναό της Βολτέρα, σήμερα θα το δείτε στο Μουσείο Τσίβικο της Βολτέρας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό λόγω των αλόκοτων στοιχείων που χρησιμοποιεί, που είναι καθαρά ένα είδος έτσι, προάγγελου των εξπρεσιονιστικών τάσεων που θα σημαντήσουμε αργότερα. Αφού θα πάτε τι θα πάτε με τη Βολτέρα, είναι πολύ όμορφη η Βολτέρα. Γιατί είναι σε ένα λόφο, έτσι, τώρα τη βλέπετε από μακριά, πλησιάζοντας από τον δρόμο, έχει μια στροφή, και τη βλέπετε από μακριά, είναι αριστούργημα. Οι όμπρες και οι σχένες, αυτά τα χρώματα δηλαδή, είναι πραγματικά αριστούργηματικά, μικρή είναι, αλλά είναι σε υψωμένο χειρωμένη γύρω-γύρω και δημιουργεί αυτή την εξαιρετική θέαση του χώρου. Μέσα λοιπόν το ιστορικό της κέντρο, όλοι ένα ιστορικό κέντρο βασικά είναι, μέσα εκεί υπάρχει και το Μουσείο Τσίβικο που είναι εδώ πέρα, τέλος πάντων στη Θεία της Σάρτη. Και μέσα εκεί, μπαίνοντας μέσα τώρα που φτάσαμε, υπάρχει αυτή η αποκαθήλωση. Μαζί με διάφορα άλλα έργα που αξίζει να τα δει. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την αποκαθήλωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Αν θέλαμε να τα συνοψίσουμε έτσι πολύ σημαντικά, θα λέγαμε ένα στοιχείο που εντοπίζουμε είναι οι φόρμες. Δουλεύει εντελώς μέσα από καθαρισμένα ή στυλιζαρισμένα τα σώματα. Είναι ένας ακυρωμένος, έντονης χειρονομίας. Κοιτάξτε τη Μαγδαληνή που σκύβει εδώ, παραμορφώνεται το σώμα και πέφτει πάνω στα γόνατα της Παναγίας. Είδατε τη μορφή του Αγίου Ιωάννη που βυθίζεται στον κόσμο του δικού του προσωπικού θρήνου λόγω της απώλειας. Οι μορφές δεν επικοινωνούν. Όπως στο Πολτόρνο, μια μορφή απώλειας κάνει μια στροφή της κεφαλής για να μας ρίξει μια κλεφτή ματιά, θέλοντας να μας υπενθυμίσει ότι αυτό που συντελείται εδώ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μας αφορά. Οι άλλες μορφές που περιβάλλουν τη μορφή του Χριστού με αυτό το φοβερό πράσινο χρώμα με το οποίο αποδίδεται το εξωπραγματικό στοιχείο του θανάτου είναι εξίσου τρομακτικές. Από τον Νικόδημο μέχρι τον Ιωσήφ Εξαρημαθέας αυτές οι τέσσερις μορφές που τον περιβάλλουν κινούνται αγκυλωμένες σε μία χορευτική μεν άκαμπτη και σκληρή δε κίνηση, την οποία εξισορροπεί η εξπρεσιονιστική έκφραση των χρωμάτων και των χειρονομιών. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, όπου το τερατώδες και το αλλιώκοντο στοιχείο εισβάλλει κυριολεκτικά στη ζωγραφική και δημιουργεί αυτά τα παράξενα και αλλιώκοντα περάσματα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Άρεσε στην εποχή που θα με ρωτήσετε. Ναι, ναι. Γιατί ενώ απομακρυνόταν τόσο πολύ από ό,τι είχε δείξει η αναγέννηση, δηλαδή αυτή την αναζήτηση, ακόμα και οι άλλοι μανιεριστές ή ο Ρώσος στα έργα του, παρά την εξήτηση, την αλλίωση της ανατομίας, τις εξαιρετημένες τάσεις και χειρονομίες, είναι πολύ κοψά έργα. Ενώ εδώ εισβάλλει κυριολεκτικά το τερατώδες και το αλλόκοντο στοιχείο, το οποίο ο Ρώσο προσπαθεί να το δουλέψει σαν ένα είδος εκφραστικού περιεχομένου. Για να το δούμε λίγο. Εδώ αλλάζω, βάζω τα καταματέων πάθη. Αντίληψη του τρόπου με τον οποίο τα εκφραστικά στοιχεία αποκτούν ένα εξπρεσιονιστικό περιεχόμενο. Ναι.
Μας είπατε ότι μας μιλήσατε για την αιμονή του στο μακάβριο. Αυτό έχει κάποια σχέση με την αυτοκτονία του Σταλίν?
Δεν το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν πολύ κυκλοθυμικός. Ότι τσακωνόταν εύκολα. Ότι ήταν άνθρωπος των άκρων. Και στα έργα του, πολύ, σχεδόν διπολικός, δεν ξέρω αν ήταν διπολική διαταραχή, αλλά ήταν σίγουρα διπολικές τάσεις. Το βλέπουμε και στα έργα του, από τη μία κάτι αγγελάκια υπέροχα, με κάτι μπούκλες εξαιρετικές, από την άλλη κάτι μορφές που εισβάλλουν εντελώς τρομακτικές. Σαν να κροβατούσε ανάμεσα σε δύο πόλους που είναι η ζωή και ο θάνατος, επειδή η μοίρα τον έφερε να γίνει ζωγράφος και να ασχολείται ουσιαστικά με τη ζωή και το θάνατο. Εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο επίσης, ένα Ποζαλίσιο του Ρώσο που είναι στο Σαν Λορέτζο, στη Φλωρεντία. Είναι στο Σαν Λορέτζο. Το Σαν Λορέντζο είναι αριστούργημα λίγο υποτιμημένο. Έτσι, γιατί πάνε όλοι στον Τουόμο και δεν κάνουν μια στροφή δυο στενά να πάνε στο Σαν Λορέντζο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκκλησίες της Φλωρεντίας, μπουρνελέσκη κατασκευή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η λήψη χρημάτων. Είναι δίπλα σε αυτό που βλέπετε, είναι η αγορά του Σαν Λορέντζο, μια κλειστή αγορά. Εδώ, χαμός γίνεται εκεί, εδώ είναι ο ποταμός. Εδώ λοιπόν είναι το Σαν Λορέντζο, το οποίο δυστυχώς η φατσάτα του, η πρόσωψή του, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, αλλά βλέπετε το μέγεθος, το εσωτερικό, κάποια προσχέδια που ήταν για να ολοκληρωθεί η φατσάτα, το μέσα είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Διότι έχει εκμεταλλευτεί ο Μπρουνελέσκι την αντίληψη του φωτός με έναν υπέροχο τρόπο. Κοιτάξτε το έστω, ακόμα και σε αυτή τη φωτογραφία που είναι φυσικός φωτισμός. Κοιτάξτε πώς εισβάλλει από αυτά τα στρογγυλά παράθυρα, πάρα πολλά ανοίγματα, παίζει και χαϊδεύει τις επιφάνειες και δημιουργεί αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα. Μέσα εκεί λοιπόν, σε μία πόχη πάνω από ένα βωμό, υπάρχει το σποζαλίσιο, αυτή η λιγάμη της Παρθένου, του Ρώσο. Εντυπωσιακό έργο. Για τη χρωματική του γκάμα, για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά και για τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα και πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν μας έχουν απασχολήσει μέχρι τώρα, που είναι οι συμβολισμοί πίσω από το έργο. Θέλω να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο κάνει ανοιχτό το στέρνο του Ιωσήφ, το κάνει καταρχάς τον Ιωσήφ σε πολύ νεαρή ηλικία. Δεν ήταν τόσο νέος ο Ιωσήφ όταν παντρεύτηκε την Παναγία. Οπότε έχουμε ξανά αυτή την ιδανική μορφή. Το ανοιχτό στέρνο σημαίνει δεκτικότητα στη θεϊκή βούληση. Η Αγία Άννα που βάζει εδώ η γεροντική μορφή και η Αγία Απολλωνία που βάζει εδώ να κλείνουν τη σύνθεση, κοιτάξτε τι ωραία που την κλείνουν, είναι δύο Αγίες που ήταν οι προστάτηδες Αγίες των Κομπίνη που παράγγειλαν το έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουν και κάποιες αναφορές, γιατί η Αγία Απολλωνία ήταν μια Αγία που κήρυτε το Λόγο του Θεού και τιμωρήθηκε γι' αυτό, και την ίδια εποχή λίγο πριν είχα τον Σαβοναρόλα, ο οποίος κήρυτε έναν άλλο δρόμο για τον Θεό, θεωρώντας ότι οι Μέδικοι έχουν φτιάξει μια Βενετία πολύ διεφθαρμένη. Άρα η εισαγωγή της Αγίας Απολλωνίας ως μάρτυρος στο έργο είναι ένα είδος υπενθύμησης της παρουσίας του κηρύγματος μέσω του Σαβοναρόλα, που είναι πολύ νοπά αυτά σαν μνήμες εκείνη την περίοδο. Ή μπορείτε να δείτε κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τέτοιες αναφορές πολιτικές, κοινωνικές και συμβολικές στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης ξέρουμε ότι επειδή ο Ρώσο ήταν και μορφωμένος, διάβαζε και συμμετείχε σε θεολογικούς κύκλους, πολύ συχνά και ο Ρώσο και άλλοι, ο Πίκονοντα Μιράντολα ας πούμε, οι άλλοι, υιοθετούν συχνά καβαλιστικά σύμβολα τα οποία τα βάζουν μέσα στη ζωγραφική. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ τη μορφή του ιερέα που τελεί το μυστήριο μεταξύ του Ιωσήφ και της Μαρίας, ότι έχει λίγο μορφή Αρών. Έχει μία μορφή Εβραίου προφήτη και έχει ένα στέμα που γράφει τετραγράμματον επάνω σε, εδώ το λέει τετραγράμματον, που είναι η αναφορά στην προβιβλική αντίληψη του Θεού την Εβραϊκή, που ήτανε, δεν είχε εικόνα, αλλά ήταν τέσσερα γράμματα. Οπότε το τετραγράμματον είναι μια τέτοια αναφορά στα προηγούμενα επεισόδια του χρόνου, στα οποία υποδηλώνεται η ύπαρξη του Θεού. Τα έργα, θέλω να σας πω, τα μανιεριστικά δεν είναι απλά δυνατή ζωγραφική ή εξαιρετικά έντονα συναισθήματα. Έχουν και πάρα πολλούς οικονομικούς συμβολισμούς που θα είναι, εκεί θα επικεντρωθούμε την επόμενη Τετάρτη με το έργο του Μπροντζίνο και τις αφορμές. Εκεί θα ακολουθήσουμε λίγο πολύ Απανόφσκι και δεν θα είναι τόσο φιλοσοφική η αισθητική προσέγγιση όσο οικονομική και συμβολική. Πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δείτε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία της σύνθεσης οργανώνονται ουσιαστικά εδώ μέσα από αυτά τα περάσματα των χρωμάτων και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόδοσή τους. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά με ένα-δυο έργα ακόμα του Ρώσο. Ας το δούμε λίγο αυτό, να δείτε τέσσερα. διαφορετικό, δηλαδή η έκφραση στο σώμα. Είναι μια σκηνή από αυτή που ο Μωυσής υπερασπίζεται τις θυγατέρες του Ιωθόρ, μέχρι που παντρεύεται τη Σαφόρα, την κόρη του. Είναι μια σκηνή τέλος πάντων βιβλική, που περιλαμβάνει διάφορα επεισόδια από τη μορφή του Ιωσήφ, εξαιρετικά συμπυκνωμένα. Είναι αυτές οι θυγατέρες του Ιωθόρ 7, εκεί στη γη Μαδιάμ, εκεί ζει ο Ιωθόρ, αυτό είναι στην Αραβία, ένα κομμάτι εκεί στην Αραβία, κάτι νομάδες που ποτίζανε τα κοπάδια τους στα πηγάδια και έχουν πάει αυτές τα κορίτσια να ποτίσουν τα πηγάδια, τα κοπάδια του πατέρα τους και έρχονται κάτι άλλοι τσαμπουκάδες και δεν τις αφήνουν και τις διώκουν και αρχίζουν τα οικονοούμενα κτλ. Και αυτός παίρνει ανάποδες, αυτός έχει απομονωθεί εκεί, ο Μωυσής, και κάποια στιγμή επεμβαίνει, σφλακώνει στο ξύλο, τους διώχνει και δίνει τη δυνατότητα, υπερασπιζόμενος, έχει να κάνει με τον συμβολισμό του Μωυσή ως υπερασπιστή του ηθικού δικαίου από την ιστορία με τις εντολές ακόμα που έχει παρέλθει πια μέχρι όλο το σκηνικό. Άρα ο Μωυσής είναι ο υπερασπιστής του δικαίου που πολλές φορές υιοθετεί και τη βία προκειμένου να εφαρμόσει τις αρχές του δικαίου. Οπότε έχουμε μία σειρά από επεισόδια. Η Σαφόρα που είναι η μελλοντική γυναίκα του, γιατί μετά έχει κάποια έντυπη ιστορία, διότι μόλις παραθεσπίσω και λένε στον Ιωθόρ τον πατέρα του ότι πού λες παπά, πήγαμε εκεί και ήρθαν κάποιοι αγροί άνθρωποι και μας διώχνανε και μας βρίσκανε και μας αυτόνανε και ήρθε ένας αυτός και τους έκανε πέρα και μας έδειξε, ποτίσαμε τα δίπλα κτλ. Και εννοείται ότι τον φωνάζει ο Τζέθρο, ο Ιωθόρ, και του λέει διάλεξε από τις 7, πιάσαμε περισσότερο, η Σαφόρα ήταν πιο ωραία, και παντρέψου την. Και είναι η γυναίκα του Μωυσή, η Σαφόρα, πριν γίνει τα λυπικά και τα λοιπά. Εκεί βλέπετε αυτό όλο, γιατί ήταν ωραία, και τη βλέπετε και εδώ, έχει μείνει άλλαλη απέναντι στα κατορθώματα του φοβερού Μωυσή, που έχει πάρει και τους πλακώσει όλους, οπότε, τώρα δεν αλλάζω. Δείτε το λίγο πώς λειτουργεί αυτό. Και χρωματικά της κάνει την ένταση. Δεν πάει τώρα. Αυτό πρέπει να ξαναβάλω το τουμπά. Γιατί έχει ένταση αυτό. Έχει ένα φοβερό δυναμισμό. Δεν έχει δραματικότητα σε θεϊκό πάθος, αλλά έχει τέτοια ένταση της κίνησης που είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Να το πάλι το αλόκοτο στοιχείο το οποίο εισβάλλει στη ζωγραφική του Ρώσου. Σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα έργα, με ένα έργο που είναι ο νεκρός Χριστός που περιβάλλεται από αγγέλους. Σήμερα βρίσκεται στη Βοστόνη, είναι ένα πραγματικό αριστούργημα εδώ, αλλά έγινε για το παρεκκλήσι Τσένι στη Σάντα Μαρία ντε λα Πάτσε και σήμερα θεωρούμε ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν, εδώ στο βωμό αυτό, στον οποίο στο παρεκκλήσι Τσέζι μάλλον, είχε ζωγραφίσει, αυτή είναι σαν τα Μαρία ντε λα Πάτσε, είναι μια έκθεση, δεν έχω χάρτη εδώ, αλλά είναι πίσω από την Πιάτσα Ναβόνα, στη Ρώμη, δηλαδή στο κέντρο. Τι έχω. Ναι, έχω, την έχω και φωτογραφία. Αυτή είναι σαν τα Μαρία ντε λα Πάτσε, μια ήσυχη έτσι, περιοχή πίσω από την Πιάτσα Ναβόνα. Μέσα εκεί λοιπόν είχε εικονογραφήσει το παρεκκλήσιο Τσέζι με αυτό το γωμό. Πιθανόν δεν έφτασε ποτέ εκεί το έργο, γιατί γίνανε κάποιες ταραχές πολιτικές και κοινωνικές και μάλλον δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το αγαπούσε πολύ αυτό το έργο και είναι από τα πραγματικά δυνατά έργα του. Είχε εικονογραφήσει και μενοπογραφίες το Αγάπη για την Εύα, τη δημιουργία εδώ, ο Θεός δημιουργεί την Εύα από το πλευρά του Αδάμ και την εκδίωξη. Άρα έχω, κοιτάξτε πάλι το story πώς δημιουργείται, γιατί αυτό μάλλον ήταν εικόνα που δεν είναι έτσι, αυτό είναι κάπου το γράφω ότι είναι υποθετική αναδημιουργία. Υποθέτουμε ότι τελικά αυτό πρέπει να ήταν εκεί, διότι έχω το story. Ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο και του παρέχει ένα πλαίσιο ευτυχίας, ο άνθρωπος παραβιάζει κάποιους κανόνες και χάνει αυτό το πλαίσιο ευτυχίας, εκδιώκεται και εξορίζεται και μετά έχω έναν ευαγγελισμό που είναι εδώ μέσα που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή και ξανά το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι ένα πραγματικό αριστούργημα εδώ. Καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του πίνακα, κυριαρχεί εκεί και βρίσκεται ξανά στο μετέχνιο μεταξύ ζωής και θανάτου, ζωής, θανάτου και ξανά ζωής. Γι' αυτό και βρίσκεται στο βωμό, που πάλι επιμένω στη Θεία. Επιμένω στη Θεία Ευχαριστία, διότι ήταν και μια πολύ μεγάλη διαφωνία με τους Λουθυρανούς. Δηλαδή, οι Καθολικοί με τους Προτεστάντες και κυρίως με τους Λουθυρανούς και τους Καλβινιστές, αλλά περισσότερο με τους Λουθυρανούς, είχαν μια πολύ μεγάλη θεολογική διαφωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έχουμε τη ζήτηση από την Ιταλική τέχνη πολλών έργων που επιμένουν πάρα πολύ μέσω της τέχνης να διασαφηνίσουν πόσο σημαντική είναι η μέθεξη του Θείου Σώματος μέσω αυτού του μυστηρίου. Αυτό μας δικαιολογεί ότι μπροστά σε ένα βωμό που θα πάω εγώ να φάω την όστια, να γευτώ το σώμα του Χριστού για να λειτουργήσει όπως είπαμε πριν, θέλω αυτό το σώμα να το αισθάνομαι τεχνιακά, ότι είναι μεταξύ ζωής, θανάτου και ξανά ζωής. Οπότε ο τρόπος που τα αποδίδει είναι λίγο σαν να κοιμάται περισσότερο και δεν ξέρουμε αν τώρα πεθαίνει ή τώρα φεύγει από το θάνατο και ξανανεβαίνει στην αθανασία και την αιωνιότητα. Όπως και στο άλλο έργο του Ποντόρνο που ήταν έργο βωμού, που ήταν το κενό, η απώλεια, το μετέχνιο, έτσι και σε αυτό το έργο υπάρχει αυτό το εξαιρετικό σώμα που είναι όμορφο, έχει τα στοιχεία του μαρτυρίου, βέλη, λόγχες, σφουγγάρια για ταξίδια και αυτά. Έχει τα δύο πολύ όμορφα αυτά που ήταν οι δύο λαμπάδες που έχω και μπροστά στους βωμούς και ανάβουν εκείνη τη στιγμή και μετά έρχεται αυτό το αεράκι και το σβήνει. Κοιτάξτε τη φλόγα των κεριών εδώ που φεύγει δεξιά μας όπως φεύγει και το κεφάλι του Χριστού. Οπότε υπάρχει αυτή η έννοια της ελαφράς μετατόπισης που υποδηλώνει αυτό το στοιχείο της μετάβασης ζωή. Θάνατος, ζωή. Άρα έχω ένα έργο πολύ επιτυχές για εικόνα βωμού με έναν εκπληκτικό τρόπο όπου τα πρόσωπα των αγγέλων που περιβάλλουν τον Χριστό αποδίδονται με μια εξαιρετική κομψότητα και ταυτόχρονα αυτή η εξαιρετική κομψότητα αποδίδεται και στην μορφή που ακολουθεί το στοιχείο αυτό του σώματος. Οπότε υπάρχει αυτή η πάρα πολύ έντονη σωματικότητα λόγω και της συγκεκριμένης χρήσης, είπαμε, αυτής της εικόνας. Οπότε βρίσκομαι μπροστά σε ένα βωμό, θα γευτώ σε λίγο το σώμα αυτού που πιστεύω και αυτό το σώμα θα με βοηθήσει να διαχειριστώ τα σκαμπανεβάσματα μεταξύ ευτυχίας και δυστυχίας, κενού και πληρότητας και το έργο αυτό λειτουργεί σε ένα τέτοιο είδους μετέχνιο. Είναι πολύ ωραία δουλεμένες οι επιφάνειες και οι ακροβασίες ανάμεσα στις αναφορές της ζωής και τις αναφορές του θανάτου. Πάμε να το δούμε από εδώ, γιατί είναι πολύ όμορφο έργο. Παρόμοια με αυτή που έχει και τα που έχει μέτρο. στο μετέπειο του μυστικού υπέρβασης του θανάτου και ανάκτησης της αιωνιότητας. Σχετίζεται δηλαδή με αυτό που λέγαμε μεταξύ ζωής και θανάτου. Σταματάω εδώ, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με δύο ακόμα έναν πρόσωπο. Ακούσαμε γενικά εκτός από τον Μπαχ, όλα τα άλλα που ακούσαμε ήταν αναγεννησιακή μουσική με έμφαση στη Shirley Ramsey.